ังกันต่อวันนี้เจาะลึกฝึกธรรมยังอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม12นะยังใช้พระไตรปิฎกเล่ม12อยู่อย่างเดิมแล้วก็ยังอยู่ในโกสัมภียสูตรนะโกสัมภียสูตรแต่ว่าเลื่อนแล้วนะจะเลื่อนไปข้อ543ซึ่งจะไปตอนนี้วันนี้นะตั้งใจจะได้อธิบายก้าวหน้าไปจนกระทั่งถึงการมีญาณนามีญาณของพระโสดาบันหรือเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นอธิปัญญาสิกขาที่เจริญเข้ากระแสของความเป็นพุทธอาตมาใช้คำว่าเข้ากระแสของความเป็นพุทธการเข้ากระแสในความเป็นพุทธเนี่ยก็คือผู้ที่มีจิตวิญญาณได้ปฏิบัติธรรมและก็มีความเป็นพุทธแท้ๆจริงๆขึ้นมาจิตจะเกิดบรรลุธรรมแล้วก็จิตเข้ากระแสความเป็นพุทธถ้าเผื่อว่าผู้ที่ศึกษาศาสนาพุทธศึกษาแต่เฉพาะปริยัติหรือศึกษามิจฉาทิฏฐิศึกษาแล้วก็เข้าใจผิดแน่นอนเป็นโสดาบันไม่ได้เป็นอริยะไม่ได้ความเป็นพุทธแท้ๆแล้วก็จะต้องเป็นอริยะคือจะได้คุณธรรมระดับอริยะได้คุณธรรมระดับอริยะนี่อาตมาขอยืนยันเลยนะถ้าเผื่อว่าจะสอนกันแล้วก็ได้กันแค่โลกียธรรมเป็นกุศลโลกียธรรมไม่มีจิตเปลี่ยนแปลงเข้ากระแสถ้ายังไม่มีจิตเปลี่ยนแปลงเข้ากระแสนั้นศาสนาไหนก็สอนสอนเก่งด้วยนะหลายศาสนาเก่งหลายศาสนามักน้อยสันโดษไม่โลภไม่เอาอะไรน้อยกว่าศาสนาพุทธอีกมีหลายศาสนาศาสนาที่เป็นเทวนิยมที่มีมาก่อนศาสนาพุทธเนี่ยมีเยอะเลยแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนให้คนที่มักน้อยสันโดษไม่เอาอะไรอะไรของใครได้อย่างโอ้โหอย่างศาสนาเชนนี้เป็นต้นหรือศาสนานิครนาถบุตรมักน้อยจนกระทั่งไม่ติดสมบัติไม่เอาสมบัติอะไรเลยแม้แต่เสื้อผ้าก็ยังไม่นุ่งเลยไม่มีสมบัติอะไรเป็นของตนเองเลยแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่เอาหัวนี่ไม่โกนถอนเลยไม่ต้องใช้มีดโกนไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องมีมีดมีโกนถอนถอนทุกเส้นจนกระทั่งโอ้โหเลือดออกซิบซิบเลยเขาก็ทนได้ทำได้มีไอ้ภาชนะสำหรับใส่อาหารกินเท่านั้นเป็นสมบัติกับไม้ปัดอะไรทุกอย่างเลยโอ้โหเศษเล็กเศษน้อยหรือว่าไม่ใช่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยจะต้องแม่ละเอียดแล้วก็จะเช็ดไอ้ภาชนะอยู่ไม่ให้แบคทีเรียจับถึงขนาดนั้นเพราะงั้นถ้าบอกว่าศาสนาแต่ละศาสนาท่านก็สอนให้เป็นผู้ที่ไม่โลภไม่เอาของใครทุกศาสนาแหละไม่โลภไม่เอาของใครไม่ทะเลาะวิวาทไม่ฆ่าไม่แกงโลภโกรธหลงเนี่ยก็เข้าใจกันอยู่แทบทุกศาสนาไม่จะแทบทุกศาสนาได้แล้วก็พยายามที่จะมีทฤษฎีมีวิธีการสอนให้ศาสนิกของตนเองปฏิบัติประพฤติได้ผลแต่ของพุทธอาตมาขอยืนยันว่าข้ามเขตการจะสอนจะเพียงว่าได้กุศลสามัญแบบโลกเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะศาสนาพุทธมีโลกียกุศลมีการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างที่เขาสอนกันเท่านั้นสอนกันโดยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงของที่เขาสอนกันเนี่ยศาสนาพุทธถือว่าไม่เข้าถึงจิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่จิตให้จิตนั้นเกิดจริงๆเลยมีโอปปาติกะโยนิมีการมีญาณมีวิชชาเรียกว่าตาในหรือตาทิพย์อ่านจิตตัวเองออกอ่านอาการลิงคนิมิตอุเทศอ่านนามรูปของจิตใจของตนเองอ่านได้วิเคราะห์วิจัยได้รู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตจิตในจิตนี่ท่านแบ่งไว้ในจิตในจิตนี่คือรู้ว่า จิตมีราคะก็รู้ว่าราคะจิตมีโทสะรู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่าลักษณะนี้แหละจิตมีเป็นโมหะอย่างนี้เป็นโทสะอย่างนี้เป็นราคะจะหยาบจะกลางละเอียดอย่างไรแค่ไหนเกิดจากเหตุปัจจัยที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เกิดจิตที่มีราคะมีโทสะมีโมหะอย่างไรจะรู้ทันจะรู้ได้จริงๆเป็นของจริงนะปัญญาของพุทธเจ้านี่ท่านแปลว่าเป็นปัญญาคือความรู้ที่รู้ของจริงตามความเป็นจริงรู้สภาพที่เกิดจริงเป็นจริงตามความเป็นจริงนั่นคือปัญญาของพระพุทธเจ้านะเพราะงั้นธรรมะของพระเจ้านั้นจะต้องมีญาณ7โสดาบันนี่ท่านจะมีญาณ7ในสูตรนี้แหละเดี๋ยวจะได้อธิบายนะถ้าความไปตั้งแต่คราวก่อนๆหลายคราวมาแล้วที่อาตมาบรรยายมาเอาสูตรนี้มาบรรยายซึ่งเป็นสูตรที่สำคัญอาตมาว่าสูตรที่สำคัญมากเลยโกสัมภิยสูตรเนี่ยท่านในอธิบายพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเหตุนิดเดียวเหตุพระทะเลาะกันทะเลาะกันด้วยปากหอกแค่นั้นด้วยนะเสร็จแล้วท่านก็เอานั่นเป็นเหตุในการสอนหรือบรรยายสูตรนี้ซึ่งเป็นสูตรที่รักกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นสามัคคียะนะจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องปฏิบัติถูกต้องตามธรรมะของพระพุทธเจ้าตามทฤษฎีเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุธรรมจิตก็จะเกิดเป็นจิตเมตตากายกรรมวจีกรรมด้วยเพราะว่าจิตเมื่อมีเมตตาจริงจิตเป็นประธานจิตก็จะควบคุมกายควบคุมวาจากายวาจาของเราก็จะเป็นกายแสดงกายกรรมวจีกรรมออกไปเป็นเมตตาด้วยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติถูกปฏิบัติดีแล้วจิตใจก็จะเกิดสภาพเป็นมรรคเป็นผลแล้วก็จะมามีผลถึงขั้นเมตตาจริงนะเมตตาจะต้องมีอาตมาอธิบายไปแล้วว่าเมตตานั้นไม่ใช่อยู่โดดเดี่ยวคำว่าเมตตานั้นเป็นพรหมวิหารเป็นเครื่องอยู่ของพระพรหมหรือเป็นคุณธรรมขั้นเยี่ยมยอดขั้นดีขั้นเป็นใหญ่เรียกว่าอัปปมัญญาสิขั้นเป็นใหญ่ในอะไรทั้งปวงจิตวิญญาณนี่เป็นอะไรในจิตวิญญาณเนี่ยถ้าจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณพระพรหมเรียกว่าจิตวิญญาณเป็นใหญ่ในอะไรทั้งปวงอัปปมัญญาเป็นใหญ่ในอะไรทั้งปวงเลยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดฝึกฝนจริงแล้วก็จะได้เห็นความจริงของจิตของตนเองจะต้องมีญาณเห็นของตนของตนเรียกว่าปัจจตังเวทิตโภวิญญูหิจะต้องรู้ด้วยตนจะเห็นของตนจิตของตนบรรลุจิตของตนมีคุณธรรมมีปัญญาซึ่งมีญาณทั้ง7ก็จะเห็นจิตของตนจะมีญาณทั้ง7จิตของตนก็จะต้องรู้ได้ว่าจิตของตนเกิดอาการเมตตาหรือจิตของตนจะลดโลภได้คนลดโลภไม่ได้ไม่เมตตาหรอกมันเห็นแต่แก่ตัวเองรักตนเองเป็นใหญ่ยึดตนเองเป็นใหญ่ไม่เห็นแก่ใครแล้วแต่คนสามารถเข้าใจได้ว่าเมตตาคืออะไรและเกิดจิตเมตตาชั่วแวบชั่ววับเนี่ยเกิดได้คนเนี่ยเกิดได้ยังไม่แต่คนหรือสัตว์ก็เกิดได้เมตตาเห็นอันอื่นตกยากก็เลยมีใจสงสารเขาสัตว์บางชนิดเข้าใจและสัตว์บางชนิดก็ช่วยเหลือเขาได้นะอย่างปลาหลายชนิดนะเคยมีประวัติปลาช่วยคนตกน้ำนะช่วยนำมาขึ้นฝั่งด้วยเลยนะตกช่วยตกน้ำแล้วช่วยพาขึ้นฝั่งไปมาเลยนี่ต้นนะซึ่งมีสัตว์หลายชนิดนะแม้แต่ช้างม้างัวควายหมาพวกนี้สอนได้นะแล้วเขาก็จะสามารถที่จะมีจิตวิญญาณมีปัญญาที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนจึงไม่ด้อยไปกว่าสัตว์เดรัจฉานหรอกนี่เมตตาได้แต่เมตตาไม่บริบูรณ์เมตตาไม่ครบ4เมตตาแล้วต้องมีกรุณาเมตตาเนี่ยพอขึ้นเมตตาแล้วก็ต้องมีกรุณาครบ4พระพรหมต้องมี4หน้าพระพรหมเรียกว่ามีพรหมวิหาร4 ถ้าไม่มีพรหมวิหารสี่มีหน้าเดียวมีเมตตาอันเดียวก็เป็นพรหมพิการพรหมพิการหน้าชำรุดไปสามพรหมหน้าชำรุดไม่ใช่พรหมแท้พรหมจริงจะต้องหน้าไม่ชำรุดครบมีเมตตาแล้วก็กรุณากรุณาลงมือปฏิบัติเมื่อเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ก็ลงมือปฏิบัติช่วยเขาให้พ้นทุกข์ที่เราเห็นแล้วว่าเขาทุกข์อะไรนะจะช่วยตั้งเรื่องรูปธรรมข้างนอกคนล้มก็ช่วยประคองเขาลุกคนเจ็บช่วยดูแลรักษาคนขาดแคลนเสียสละให้เกื้อกูลกันอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐคุณสมบัติวิเศษของคนนะเพราะฉะนั้นเมื่อกรุณาไม่มีมีแต่เมตตาต้องการให้คนอื่นพ้นทุกข์ต้องการอยากให้สงสารคนอื่นต้องการให้คนอื่นพ้นทุกข์อยู่อย่างนั้นแค่นั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรมากมายจริงจิตมันก็ดีเหมือนกันแหละแต่ต้องเข้าใจให้ครบพร้อมว่าเราปฏิบัติแล้วของพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากช่วยเขาแล้วก็ยังมีมุทิตามีอุเบกขาต่อไปอีกมุทิตาคือเมื่อช่วยเขาได้สำเร็จเมื่อช่วยเขาได้บรรลุผลสำเร็จว่าเขาพ้นทุกนั้นแล้วได้จริงได้เกื้อกูลเขาแล้วช่วยเขาได้แล้วก็ยินดีในที่เขาได้พ้นทุกถ้ามันยังไม่พ้นทุกก็แน่นอนจะไปยินดีด้วยก็คงยังไม่ได้นะมุทิตาแต่ถ้ามุทิตายินดีแล้วก็ยินดีอยู่งระคังหรือว่าผูกอกผูกใจในการยินดีเอาความยินดีนั้นมามัดมายึดในตัวเรายึดเข้าไปมันจะกลายเป็นการทวงบุญทวงคุณมันจะกลายเป็นการจำความดีซึ่งจะเป็นภัยเป็นพิษต่อตนอัตตาจะสูงนะศาสนาพระพุทธเจ้าท่านละเอียดละออย่างนี้นะอัตตาจะสูงเพราะฉะนั้นมุทิตาจึงยินดีในความเห็นผู้อื่นได้ดีแล้วได้บรรลุผลดีแล้วและต้องวางเป็นอุเบกขาวางความดีนั้นอย่าไปยึดดีนั้นอย่าไปยึดดีเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นนั่นจะไปลงจบทุกอิบที่อุเบกขาถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ได้เรียกว่าฌานฝึกฝนฌานเรียนรู้อารมณ์กิเลสของเราแม้จะมีอุปกิเลสที่มันปิติยินดีที่ยินดีที่เราได้ช่วยเขายินดีที่เขาดีไปแล้วเราช่วยเขาได้ดีไปแล้วมันเกี่ยวกับตนด้วยนะตนยินดีที่ตนได้ช่วยเขามันเป็นอัตตาเสริมเพราะถ้าไม่รู้แล้วปิตินี่จะทำลายเจ้าของยินดีมากๆมันไม่รู้ตัวมันไม่วางมันก็จะถ้าไม่ได้ยินดีอย่างนี้ตัวเองจะทุกข์ด้วยถ้าไม่ทุกข์ก็จะพาให้ตัวเองเนี่ย ถ้าไม่ทุกเท่านั้นก็จะพาตัวเองยิงพยองถือดีถือตัวซึ่งกิเลสที่มันซ้อนพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยรู้ตัวได้ง่ายหรอกคนนะเพราะงั้นในพรหมวิหารจึงต้องครบทั้ง4ต้องมีอุเบกขาตามเป็นข้อสุดท้ายคำว่าอุเบกขาอธิบายกันไปเล่นๆหัวอธิบายกันออกนอกทางนอกกรีดอะไรไปเยอะเอาไปใช้ก็ดีนำไปอุเบกขาในบางสิ่งบางอย่างก็ใช้ได้ประโยชน์ดีเหมือนกันในความหมายหยุดเลิกอุเบกขาก็เฉยๆทำเฉยๆบรือถือเฉยๆไม่เกี่ยวไม่คล้องอะไรเฉยๆนั่นเป็นเรื่องอุเบกขาแบบโลกีเป็นโลกในบางกรณีบางครั้งบางคราบางอย่างบางอันก็ต้องทำอย่างนั้นแต่โดยปรมัตถ์โดยความลึกซึ้งของจิตวิญญาณจิตเจตสิกแล้วมันไม่ใช่ความซื่อบื้อที่จริงแล้วอุเบกขานี่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้มีคุณธรรมถึง5ประการมีลักษณะ5ของอุเบกขาจิตมันวางมันเฉยมันเป็นกลางมันไม่มีอิทธารมไม่มีอนิทธารมมันไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกนะกลางๆเนี่ยมันไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกมันอัตทุกขมสุขไม่มีสุขไม่มีทุกข์อุเบกขาหรืออทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์สุดยอดแห่งจิตฐานนิพพานอุเบกขานี่คือฐานนิพพานถ้าใครได้จิตอันนี้ปฏิบัติได้จิตอันนี้แล้วสั่งสมจิตอุเบกขานี่แหละฐานนิพพานนี่แหละ สั่งสมไปเถอะในเหตุปัจจัยอื่นๆต่อไปเรื่อยๆก็คือปฏิบัติฌานให้ถึงฌานที่4ฌานที่4ก็จะมีอุเบกขาแม้แต่สุขก็ไม่ติดสุขว่าสุขเป็นเราเป็นของเราและแม้ที่สุดอุเบกขาก็เป็นอุปกิเลสจริงๆมันไปยึดเป็นเราเป็นของเราก็ไม่ได้วางเฉยๆจนกระทั่งพาซื่อได้จะเฉยๆกลางๆแล้วก็จิตไม่ใช้งานจิตเป็นแบบฤาษีที่อธิบายกันผิดๆจิตเฉยๆไม่บวกไม่ลบไม่เห็นอะไรดีอะไรชั่วไม่รู้อะไรก็โง่ตายเท่านั้นเองหรือกลางๆเป็นกลางคืออยู่เฉยๆใครจะดีใครจะชั่วก็ช่างไม่ช่วยใครทั้งนั้นเนี่ยคนชั่วก็ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้สอนเขาแนะนำเขาอบรมเขาอะไรต่างๆนะไม่เอาเฉยคนดีก็ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งเราต้องรู้ว่าคนดียกย่องนะปักกันเฮปักกะหะระหังคนไม่ดีก็ตำหนิติเตียนต้องมีศิลปะมีวิธีการในช่วยเขาให้เขาเลิกจากที่ไม่ดีแล้วก็คนดีก็ยกย่องเชิดชูหรือว่าส่งเสริมเขาไปนะอย่างนี้เรายกย่องเชิดชูส่งเสริมหรือต้องเห็นด้วยเห็นดีในคนดีถ้าอธิบายลึกเข้าไปอีกก็คือเข้าข้างคนดีเห็นด้วยเห็นดีในคนดีชมเชยคนดีเข้าข้างคนดีนะช่วยสนับสนุนคนดีที่ทำดีนั้นขึ้นไปนั่นเรียกว่าคนเป็นกลางแต่อย่าไปช่วยคนที่ทำชั่วแล้วก็ไปส่งเสริมเขาทำชั่วไปอีกอย่าทำไม่อย่าไปเข้าข้างคนชั่วนอกจากไม่เข้าข้างแล้วห้ามเขาปรามเขาดุเขาได้ดุถ้าเรารู้ว่าเราเองสามารถดุเขาได้ดุนี่คือคนใจเป็นกลางใจเป็นกลางลึกซึ้งเพราะทุกวันนี้นี่เข้าใจคำว่าความเป็นกลางไม่ได้ก็เลยเสียหายทั้งสังคมตั้งแต่ผู้สอนศาสนามาไม่เข้าใจความเป็นกลางอันนี้ความเป็นกลางมีคุณลักษณะ5ก็คือนะอาตมาจำไม่ได้ว่าอยู่ในพระธปิฎกเล่มอะไรเคยเอามาทวนนะเล่ม14มีคนบอกมา690นะเรียกว่าท่านอยู่ในสูตรที่เรียกว่าธาตุวิพังคสูตรธาตุวิพังคสูตรอาตมาจำชื่อคงไม่ผิดนะธาตุวิพังคสูตรเล่ม14ข้อ690นะข้อ690ในความเป็นอุเบกขานั้นมีคุณลักษณะอยู่5ประการคือ1ปริสุทธาบริสุทธิ์เป็นกลางนี่แหละบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสและไม่บวกไม่ลบไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่ทุกข์ไม่สุขกลางๆนอกจากเป็นกลางๆและคุณลักษณะ5นั้นจะต่อจากปริสุทธาต่อไปก็คือปริโยธาตาปริโยธาตานี่เป็นอย่างไรปริโยธาตานี่คือก็บริสุทธิ์อยู่นั่นแหละในพระธรรมปิฎกท่านแปลเป็นไทยว่าผ่องแผ้วหรือผุดผ่องอาตมาจำไม่ได้แต่คล้ายๆกันแหละผุดพองท่านแปลทางโน้นบอกมาว่าในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าผุดพอง1บริสุทธิ์2ผุดพองผุดพองก็คือสะอาดบริสุทธิ์ทั้งเก่านั่นแหละแต่มันมีความหมายมากกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บอกคุณค่าของจิตวิญญาณจริงๆว่าบริสุทธิ์2มีความเก่งปริโยธาตานั้นในขั้นที่2นี้เก่งกว่าบริสุทธิ์เฉยๆด้วยว่าแม้จะกระทบสัมผัสกับสิ่งภายนอกสิ่งที่จะมีฤทธิ์มีอำนาจกระทบทางตารูปกระทบตาเสียงกระทบหูจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็แล้วแต่จิตก็ยังคงผุดผ่องบริสุทธิ์เป็นกลางๆอยู่อย่างเดิมจิตก็ยังอยู่อย่างเดิมนะจิตก็ยังบริสุทธิ์อย่างเก่านั่นคือสูงกว่าปริสุทธาเฉยๆปริสุทธาเป็นเพียงบอกคุณลักษณะของจิตว่ามีความบริสุทธิ์แต่บริสุทธิ์แล้วถ้าเผื่อว่าไม่มีความไม่มีความเก่งไม่มีความแข็งแรงถูกกระทบสัมผัสไม่ได้กระทบสัมผัสไม่บริสุทธิ์แล้วเปื้อนเกิดทุกข์เกิดสุขหรือเกิดกิเลสเข้าได้แต่นี่จิตจะต้องแข็งแรง พราะฉะนั้นจะมีเงื่อนไขถึง5ประการเงื่อนไขของอุเบกขานอกจากบริสุทธิ์แล้วปริสุทธาและประโยปริโยธาตายังขาวรอบผ่องผุดผ่องอยู่ตลอดเวลาแม้จะถูกกระทบจะถูกกระทบจะถูกถูกกระทบถูกสัมผัสมีเหตุปัจจัยที่จะยั่วยวนให้เกิดกิเลสอีกก็ไม่เกิดจึงจะชื่อว่าอุเบกขาเป็นมีคุณลักษณะขั้นที่สองขั้นที่สามปริโยธาตามุทุมุทุนี่บาลีรากศัพท์แปลว่าอ่อนอันนี้ก็ขยายความว่าจิตนี่มีลักษณะอ่อนจิตอ่อนจิตหัวอ่อนท่านแปลตรงๆตัวในพระไตรปิฎกแล้วท่านแปลว่าจิตอ่อนท่านแปลตรงๆเลยว่าจิตอ่อนอาตมาก็ว่าโอ้ยตายถ้าจิตอ่อนแล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรกันพอดีนะจิตอ่อนก็ไม่ไหวนะจิตอ่อนก็ไม่ดีแน่นะนี่พอดีเขาเอาพระไตรปิฎกเล่ม14มาให้ดูนี่ธาตุพิธาตุวิพังคสูตรใช่นะอาตมาจำได้อันนี้นะข้อ690ท้ายๆอ่ะท่านสรุปท้ายๆในข้อ690เนี่ยต่อจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่อีกก็คืออุเบกขาอุเบกขาอะไรอ่ะอย่างไรอันบริสุทธิ์เนี่ยท่านแปลเป็นไทยว่าบริสุทธิ์อุเบกขานั้นท่านก็ขยายความเงื่อนไขของอุเบกขาคืออะไรก็คืออันหรือซึ่งอุเบกขาเป็นยังไงก็มีคุณลักษณะซึ่งบริสุทธิ์นอกจากบริสุทธิ์แล้วก็ผุดผ่องปริโยธาตาและท่านก็บอกว่าอ่อนในพระไตรปิฎกแปลว่าอะไรอ่อนโยนอ่อนโยนก็พอฟังได้นะพอฟังได้นะพอฟังได้แต่ความจริงแล้วต้องขยายความนะเพราะว่าอาตมาว่าอาตมาเข้าใจคุณลักษณะของจิตเจตสิกพวกนี้เป็นสภาวะอาตมาก็เลยอธิบายได้ยิ่งเจอหลักฐานพยัญชนะพระไตรปิฎกของพุทธเจ้านี่ยิ่งโอ้โหเจ๋งมุทุหรือมุทุภูตะในความเป็นฌานฌานก็จะมีมุทุเหมือนกันมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปัตเตนี่มีปริสุทธเทด้วยก่อนปริสุทธเทปริโยธาเตคล้ายกันน่ะในฌานก็มีองค์ปริสุทธเทปริโยธาเตมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปัตเตนี่เป็นภาษาบาลีนะภาษาไทยฟังเตอะไรก็ฟังไปแต่ภาษาบาลีท่านพันและท่านจะมีความมีสำเนียงอย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นปริสุทธาหรือปริสุทธเทก็ตามปริสุทธาปริโยธาตามุทุมุทุภูเตมุทุกัมมัญญานะกัมมัญญาก็จะบอกในคุณลักษณะของฌานเหมือนกันอธิบายคุณลักษณะทั้ง6ปริสุทธเทปริโยธาเตมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปัตเตนี่เป็นองค์ธรรมของความเป็นฌานเพราะฌานก็จะเกิดที่สมบูรณ์ฌานสมบูรณ์ก็จะจิตจะบริสุทธิ์นะกับปริสุทธาตรงกันกับอุเบกขาเพราะฌานก็มีคุณลักษณะอุเบกขาเป็นฌานที่4ไงฌานที่4ไงเพราะฉะนั้นจะฌานสมบูรณ์ถึงที่4ก็จะปริสุทธเทปริโยธาเตมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตเนชปัตเตนะอันนั้นเป็นคุณลักษณะของฌานฌานของพระพุทธเจ้านี่อธิบายแล้วมีคำมีมุทุภูเตด้วยมีกัมมณีเยด้วยทีนี้ในนี้ลักษณะของอุเบกขามีปริสุทธาปริโยธาตามุทุก็อันเดียวกันกับมุทุภูเตนั่นแหละภูตะภูเตเนี่ยคือจิตวิญญาณจิตหัวอ่อนอาตมาแปลว่าจิตหัวอ่อนหัวอ่อนคืออะไรคือจิตนี้เป็นจิตว่านอนสอนง่ายจิตปรับง่ายดัดง่ายเชิงปัญญาก็รู้ได้ง่ายรู้ได้เร็วไม่ใช่โง่ซึมทื่อไม่ไวจิตแววไวรู้ทันรู้เร็วไวรู้เท่าทันไวเพราะสัมผัสแล้วจะรู้เร็วจะมีประสิทธิภาพอย่างนั้นมุทุภูเตมุทุเนี่ยจิตหัวอ่อนส่วนในตัวเจโตเป็นยังไงปัญญาเชิงรู้แววไวส่ว วนเจโตก็ไม่แข็งกระด้างไม่หัวดื้อจะปรับให้เป็นอย่างไรได้ไวปรับให้เป็นได้ไวอนุโลมก็ได้ปฏิโลมก็ได้จะยืดหยุ่นกับคนอื่นเขาปรับได้ไวไม่ใช่ดื้อแข็งยึดมั่นถือมั่นเอาตามใจกูนี่กูนั่นคือจิตหัวแข็งไม่ใช่จิตหัวอ่อนนะเป็นอัตตามากเลยเอาตามใจกูแล้วจะต้องกูจะต้องเป็นตัวของกูไม่คิดถึงคนอื่นเป็นตัวเองอยู่เป็นอัตตาเป็นตัวเองตัวเราไม่ฟังเสียงใครไม่เอาอย่างใครไม่เอาไม่อนุโลมกับใครไม่ยืดหยุ่นกับใครไม่อะไรใครทั้งนั้นน่ะเรียกว่าตรงกูของกูดื้อเลยอันนั้นไม่ใช่คุณลักษณะของผู้บรรลุธรรมผู้บรรลุธรรมไม่มีอัตตาแล้วไม่มานั่งยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนี่แหละกูถูกที่สุดกูดีที่สุดกูต้องไม่เอาถ้าใครไม่เอาตามกูเลิกกูจะไปตามกูรูเดียวคนนั้นก็อยู่รูเดียวอยู่คนเดียวอยู่ในรูคนเดียวซึ่งไม่ใช่คุณลักษณะของศาสนาพุทธศาสนาพุทธนั้นเรารู้จักสมมติดีหรือชั่วผิดหรือถูกจริงๆแล้วเป็นสมมติสัจจะทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะอยู่กับสังคมอยู่กับหมู่กาละบางกาละอย่างนี้ผิดกาละบางกาละอย่างที่ผิดนี่มันกลับเป็นถูกได้กาละบางกาละในบางกาละอย่างนี้เนี่ยมีองค์ประกอบอย่างนี้เขาว่าดีกาละบางกาละอย่างนี้แหละที่บดีเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นชั่วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจลึกซึ้งจะต้องมีสัพพุริสัมเจ็ดประการที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะทีนี้ปริสุทธาแล้วก็ปริโยธาตาและมุทุจะมีจิตอ่อนจิตหัวอ่อนต่อมาก็กัมมัญญาส่วนฌานนั้นเป็นกัมมณีเยกัมมณียะกรรมแล้วก็นอหนูสระอิยอยักษ์ส่วนอันนี้กรรมัญญาเนี่ยกรรมแล้วก็มหากาศยอยิงสองตัวสระอากรรมะกับอัญญาส่วนกรรมนิยะเนี่ยเป็นความเป็นกรรมในการกระทำของกรรมท่านก็แปลตรงกันอันนี้ท่านแปลทั้งแต่ในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าสละสลวยกรรมัญญาส่วนกรรมนิยะท่านแปลว่าเหมาะควรแก่การงานเพราะคนที่มีจิตเป็นฌานโดยเฉพาะถึงฌาน4แล้วนี่แข็งแรงแล้วเนี่ยจะมีกรรมนิยะจะเหมาะควรแก่การงานแล้วจะทำการงานได้อย่างดีอย่างเหมาะอย่างควรอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องอย่างดีอย่างถูกต้องกรรมัญญาก็คือการกระทำอย่างมีอัญญามีปัญญาหรือว่ามีความรอบรู้อัญญะอัญญาเนี่ยเป็นความรู้ในระดับความรู้ขั้นพิเศษไม่ใช่ความรู้ที่มีอคติเป็นความรู้ที่หมดอคติเป็นความรู้ที่เข้าใจโลกิยะโลกุตระและเข้าใจองค์ประกอบเป็นสัตตบุรุษเป็นความรู้ในระดับสัตตบุรุษแล้วทำมีความรู้ตรงนี้กำกับแล้วก็มีกรรมมัญญาและกระทำเพราะฉะนั้นอุเบกขานี้มีการกระทำไหมมีการกระทำไม่ใช่อยู่เฉยเฉยไม่ใช่การอยู่ไม่ใช่อยู่เฉยมีการกระทำเหมาะควรแก่การงานกรรมมัญญามีฌานก็มีการงานฌานก็มีการกระทำเหมือนกันปริสุทธาปริโยธาตามุทุภูตาถ้าจะพูดถึงพันเป็นอานะมุทุภูตากัมมนิยาทีตาอเนชปัตตาถ้าจะพันเป็นตาเขาจะพันเป็นตาได้อย่างไรหรือไม่อาตมาไม่รู้นะภาษาบาลีเขาแต่อยู่ในพระไตรปิฎกนะเขาพันเป็นเอนะมุทุบันปริสุทธเทปริโยธาเตมุทุภูเตกัมมนิเยทีเตอเนชปัตเตอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ท่านผันเป็นอานะปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสสรา5ตัวนี่1ปริสุทธา2ปริโยธาตา3มุทุ4กัมมัญญา5ปภัสสราเพราะคุณลักษณะของกัมมัญญาท่านแปลในพระไตรปิฎกว่าสละสลวยกัมมัญญาแปลว่าการงานนะการงานนะเหมือนตรงกันอาตมาว่าตรงกันแต่อันนึงบอกลักษณะของกรรมต้องการงานอีกลักษณะหนึ่งบอกการงานที่ควบด้วยปัญญาด้วยอัญญานะกัมมัญญา เป็นการงานที่มีคุณลักษณะดีเป็นการงานที่มีคุณภาพดีเป็นการงานที่ไม่เป็นภัยเป็นพิษไม่เป็นภัยเป็นโทษเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุอุเบกขาธาตุมีธาตุอุเบกขานั้นจึงเป็นธาตุที่รู้แจ้งทำการงานประภัสราท่านแปลในพระไตรปิฎกว่าผ่องแผ้วก็คล้ายๆกับผุดผ่องเหมือนกับปริสุทธาอสุทธาในประภัสราท่านก็แปลว่าผ่องแผ้วประภัสราก็คือมันก็สว่างเรืองสะอาดเป็นแสงสว่างสะอาดไปอยู่อย่างนั้นแหละประภัสราจะบอกว่าผ่องแผ้วก็ไม่ผิดแต่จะต้องเข้าใจถึงคุณลักษณะของปรมัตถ์ซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายยากมากอาตมาว่าอาตมาเข้าใจคุณลักษณะพวกนี้จึงขยายความให้ฟังประภัสราก็คือไม่มีหมองถ้าจะแปลอีกความนึงประภัสราผ่องใสสว่างรุ่งเรืองสะอาดสะอ้านอยู่อย่างนั้นไม่มีหมองท่านจะแปลว่าผ่องแผ้วก็ใช่แต่ต้องเข้าใจคุณลักษณะของคุณลักษณะของธาตุจิตที่เป็นอุเบกขาอุเบกขาเจตสิกตัวนี้เนี่ยเมื่อใครมีคุณลักษณะตัวนี้มีธาตุตัวนี้จริงมีธาตุจิตอุเบกขาธาตุเนี่ยมันสุดยอดอย่างนี้เป็นธาตุทางโลกุตระธาตุเจตสิกทางโลกุตระไม่ใช่อธิบายอย่างโลกโลกอุเบกขาโลกโลกอะไรอะไรไปอันนั้นก็อธิบายไปมันก็มีส่วนถูกมั่งผิดมั่งอธิบายกันไปแต่ของพระเจ้านั้นอธิบายขยายความอย่างละเอียดละออดังกล่าวนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความรู้อย่างนี้แล้วเราก็มาพิสูจน์สิจิตอุเบกขาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสรุปแล้วคุณลักษณะทั้ง5เนี่ยเป็นคุณลักษณะที่มีการงานนี่สำคัญแม้มีการงานแล้วกระทำการงานจะมีการกระทบสัมผัสสัมพันธ์กับคนกับเหตุปัจจัยที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังแข็งแรงอยู่อย่างนั้นยังแข็งแรงยังสะอาดสะอ้านยังประภัสรายังผ่องใสยังสะอาดสวยสะอาดโชดช่วงอยู่อย่างนั้นแหละนี่คือคุณลักษณะของอุเบกขาเพราะงั้นในจิตของพระพรหมพรหมวิหารสี่นี่จึงเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่จึงเรียกว่าอัปปมัญญาจึงเรียกว่าอัปปมัญญาเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่ซึ่งในศาสนาที่เป็นเทวนิยมไม่เข้าใจปรมัตถ์ไม่ได้พิสูจน์จิตที่อยู่ในตัวเรารู้แต่ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ไม่ค่อยจะรู้จริงไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ของพระพุทธเจ้านั้นท่านพาให้พิสูจน์เลยจิตของในตัวเรานี่แหละพิสูจน์ให้เป็นคุณลักษณะเดียวกันกับพระพรหมเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพรหมหรือพระเจ้าเนี่ยจิตวิญญาณเรานี่แหละให้ยิ่งใหญ่อย่างนี้พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นในจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยจึงเป็นจิตที่มีการงานจึงเป็นจิตที่จะรู้โลกแล้วก็แข็งแรงมีมุทุภูตธาตุมีธาตุมุทุภูตะเป็นธาตุเจตสิกหรือธาตุจิตที่ทั้งรู้ทันทั้งแข็งแรงจับได้ง่ายจะปล่อยจะวางจะสังขารจิตจะร่วมคิดร่วมสร้างร่วมปรุงอะไรร่วมก็ได้ปรุงได้ก็เร็วตัดก็เร็วดับก็เร็วจึงเรียกว่ามุทุจิตหัวอ่อนจิตหัวอ่อนดัดได้เร็วปรับได้เร็วรู้ก็เร็วอย่างนี้เป็นต้นจิตเช่นนี้จึงเป็นจิตที่ทำงานแล้วก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของพระเจ้ากายกรรมเมตตาไงวจีกรรมเมตตาไงมโนกรรมเมตตาไงบอกแล้วเมตตาต้องมีคุณลักษณะทั้ง4เมตตาต้องมีองค์รวมทั้ง4จึงจะเป็นพระพรหมจึงจะเป็นพระเจ้าถ้าไม่งั้นเป็นพระพรหมพิการไม่ใช่พระพรหม4หน้าเพราะในเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมจึงเป็นผลที่เกิดจากการฝึกถูกต้องตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วจิตจะเกิดอย่างนี้จริงๆเมื่อเกิดอย่างนี้แล้วสารณียธรรม6ก็ครบหมดจะมีสาธารณโภคีจะมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาสมบูรณ์สมบูรณ์ จะจะมาอธิบายไปแล้วจะไม่ทวนจะไม่ขยายความต่อเพราะว่าเอามาทวนเท่านั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราได้ฝึกตามพระพุทธพจน์7ว่าเราจะต้องพยายามเป็นคนที่ฝึกจิตของเราเองด้วยแล้วก็ระลึกถึงผู้อื่นด้วยไม่ใช่มาบอกว่าไม่ต้องคิดถึงอะไรไม่ต้องคิดถึงใครไม่ต้องคิดอะไรนิ่งอยู่กับจิตตัวเองอยู่ที่ตัวเองอยู่กับกสิณอย่าไปยุ่งกับอะไรหมดเลยไม่ทำการทำงานไม่ทำอะไรซึ่งมีหลายสำนักก็สอนอย่างนี้ไปทำสมาธิส่วนสมาธิของพุทธเจ้านั้นเมื่อเกิดสมาธิก็คือความตั้งมั่นที่เกิดหลังฌานฌานก็คือเนี่ยแหละผู้ที่ถึงฌานถึงขั้นฌาน4ก็จะมีถึงขั้นอุเบกขาที่อธิบายแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนกันในของศาสนาอื่นๆที่อธิบายก็ไม่เหมือนกันพุทธเดี๋ยวนี้เพี้ยนไปเอาความหมายของศาสนาอื่นๆซึ่งง่ายอาตมาว่าง่ายตื้นง่ายและตื้นขออภัยพูดไปแล้วเหมือนกับข่มผู้อื่นนั่นก็ขออภัยนะมันไม่ยากนักแล้วมันก็ไม่ครบของพระเจ้าจะครบอย่างที่กล่าวนี้นะจะครบเพราะถ้าเราไม่เกิดจิตหนึ่งอย่างพุทธพจน์ทั้ง7อยู่ในสารณีอยู่ในโกสัมพียสูตรเนี่ยเมื่อจิตมันไม่เป็นเมตตาเมื่อจิตไม่ก็ต้องฝึกหนึ่งสารณียะสองปิยกรณะสามครุกรณะสี่สังคหะห้าอาวิวาทะหกสามกียะ7เอกีภาวะหลักทั้ง7นี้ท่านก็สอนให้ฝึกมันไม่นึกถึงใครก็พยายามฝึกนึกถึงมั่งนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้ที่ควรระลึกถึงระลึกถึงแล้วก็ช่วยเหลือกันสังคหะมันไม่รักก็พยายามรักเขาบ้างมันจะเอาใจชังมันก็ไม่ดีแต่รักนี้ก็อาตมาก็ต้องอธิบายเสริมเพราะว่าความรักนี้รักผิดรักกันอย่างผูกพันรักกันอย่างลำเอียงรักนี่ก็คือจิตที่ดีที่ปรารถนาดีรักกับเมตตาตัวเดียวกันนะที่จริงรักผู้อื่นคือเมตตาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์รักไม่ใช่ไปผูกพันรักไม่ใช่ไปอยากได้อะไรของเขามารักคนนี้ก็จะเอาคนนี้มาเป็นของเรารักของนี้ก็จะเอาของนี้มาเป็นของเรารักอะไรก็จะเอาของเขาอันนี้ไม่ใช่รักหรอกอย่างนี้มันไม่ใช่ความรักที่พูดนี้ไม่ใช่ปิยกรณะไม่ใช่ปิยกรณะไม่ใช่การกระทำอันเป็นสิ่งที่รักปิยะที่จริงแปลว่าอันเป็นที่รักปิยะนี่แปลว่าอันเป็นที่รักเพราะฉะนั้นกรณะก็แปลว่าการกระทำถ้ากระทำอะไรเข้าไปอันเป็นที่รักของมนุษย์ชาตินั่นแหละคือปิยกรณะคนเราถ้าจะไปเอาเขาเอาของเขาไม่เป็นที่รักของใครหรอกคนที่จะไปเอาของคนอื่นแต่คนที่ไปช่วยคนอื่นมีเมตตาเกื้อกูลมีสังคหะไปช่วยคนอื่นคนนั้นจะเป็นที่รักการกระทำนั้นปิยกรณะกรณะแปลว่าการกระทำการกระทำนั้นจะเป็นการกระทำอันเป็นที่รักเพราะยังจะต้องมีอารมณ์อันเป็นที่รักเราจะทำอย่างไรว่าเป็นทำเป็นความรักเราก็ต้องทำกรรมหรือกรณะกรณะที่ดีที่ดีก็คือเราจะไปเบียดเบียนคนอื่นเราจะไปทำร้ายคนอื่นเราจะไปเอาของคนอื่นให้เกื้อกูลช่วยเหลือเป็นสังคหะให้คนอื่นมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นที่รักถ้าเรามีประโยชน์ต่อผู้อื่นเราเป็นที่รักแก่ใครๆทั้งนั้นมีปิยกรณะมีครุกรณะครุก็คือการเคารพเป็นการกระทำการเคารพเราควรเคารพเคารพผู้ที่ควรเคารพเคารพทั้งนั้นแหละเคารพในดีเราเคารพในสิทธิของคนเคารพในอะไรก็แล้วแต่ที่ควรเคารพแต่มันก็ไม่ต้องไปเคารพโจรนะก็เคารพในสิ่งที่ควรเคารพเพราะถ้ารู้จักที่ต่ำที่สูงรู้จักที่ควรเคารพอะไรต่างๆนานาแล้วก็แสดงออกทางกายทางวจีทางมโนก็เป็นการกระทำที่เป็นเมตตาเป็นที่รักทำกับใครทำกับคนใดทำกับสังคมใดก็เป็นประโยชน์คุณค่าสรุปมาตรงกลางตัวที่สี่คือสังคหะสังคหะคนเรานี่มาฝึกตนให้เป็นผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นมีคุณค่ามีประโยชน์สุดยอด ังคหะเนี่ยเพราะงั้นถ้าผู้ใดที่มันไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลไม่มีการทานไม่มีการช่วยไม่มีการให้ก็ต้องหัดทานทานเป็นเรื่องหลักเกณฑ์สำคัญที่จะทำให้มนุษย์นี่อยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่กันอย่างที่จะไม่ต้องทะเลาะวิวาทถ้าเราเอาไปเอาของคนอื่นเข้ามาแย่งแต่คนอื่นเอาแต่ตัวจะตนเป็นใหญ่อะไรต่างๆนานามันก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทแต่ถ้าเราช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนเข้าไม่อะไรใดเข้าต่างๆนานาบางทีให้เขามากไปเบียดเบียนเข้าเหมือนกันนะให้เขามากไปยัดเยียดเขามากไปเขาไม่เอาเขาไม่ชอบเดี๋ยวก็โกรธกันได้ก็ต้องให้สิ่งที่ควรให้โดยรู้จักมีปัญญาในการให้สรุปแล้วอวิวาทไม่วิวาทมีสังคหะมีการเกื้อกูลแล้วก็ไม่วิวาทซึ่งเป็นหลักธรรมที่เราจะต้องสังวรระวังเลยว่าถ้าเข้าใจเป็นตัวเป็นคำๆนะมีสารณียะมีปิยกรณะมีครุกรณะมีการระลึกถึงกันมีการสร้างความรักกันสร้างความเคารพกันสร้างการเกื้อกูลกันช่วยเหลือเฟื่อฟายกันสร้างความไม่วิวาทกันคุณจะสร้างยังไงในสร้างความไม่วิวาทกันทุกคนก็อดทนทุกคนก็รู้จักการจัดต่างคนต่างหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันจะอยู่ด้วยกันมันต้องเห็นอะไรต่างกันอยู่แน่นอนคนเราจะเห็นไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่ได้หรอกแต่ทำอย่างไรเราจะรวมกันไม่วิวาทกันสามัคคียะจากอวิวาทหรือสามัคคียะอยู่กันอย่างสามัคคีอยู่กันอย่างพร้อมเพรียงอยู่กันอย่างเป็นหมู่เป็นหนึ่งเดียวกันเอกีภาวะกลมเกลียวกลมกลืนอยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะของในพระไตรปิฎกท่านไม่แปลว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านแปลว่าอะไรเพื่อความเป็นพวกเดียวกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันฟังแล้วเหมือนกับกำลังจะแบ่งค่ายแปลว่าเพื่อความเป็นพวกเดียวกันนะเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวน่าจะเป็นเช่นนั้นความเป็นพวกเดียวกันมันฟังแล้วมันทั้งที่ไม่ใช่นะเอกีก็คือเดียวกันภาวะก็คือแปลว่าความปรากฏหรือแปลว่าสิ่งที่จริงเป็นสิ่งที่จริงอันเดียวกันภาวะเอกีภาวะมันไม่ได้แปลว่าพวกว่าหมู่มันไม่ได้เป็นคำว่าแปลว่าพวกหมู่เลยแต่ท่านแปลว่าอย่างนั้นก็ขออภัยที่ตำหนิท่านหน่อยนึงทั้งที่อาตมาได้ประโยชน์จากพระไตรปิฎกนี่เยอะท่านแปลไว้ให้นี่ก็เป็นพระคุณล้นเหลือแล้วก็ขออภัยที่ตำหนินิดหน่อยนะว่าแปลคำนี้มันรู้สึกว่ามันจะดูแล้วแหมเพื่อความเป็นพวกเดียวกันฟังแล้วมันเหมือนจะแบ่งค่ายเลยเหมือนกับจะมาเป็นพวกเดียวกันแล้วก็พวกใครพวกมันที่อิงวันนี้มันก็เลยฟังดูยังไงไม่รู้นะบางทีพยัญชนะบางทีมันก็ดูดีนะเราต้องเข้าใจพยัญชนะใช้พยัญชนะให้มันได้เหมาะสมก็ดีนะเอาละขออภัยนะขออภัยอีกทีนึงอาตมาไปละลาบละล้วงตำหนิท่านแปลให้ดีๆแล้วก็อุตส่าห์ไปว่าท่านไม่ได้ว่าหรอกท่านอาตมาขอวิจารณ์นี้หน่อยจักกะติดเดียวนะขอวิจารณ์จักกะติดนึงมีคนถามมาแทรกมาว่านิพพานคือตัวเดียวกันอุเบกขากับนิพพานคือตัวเดียวกันใช่ไหมคุณลักษณะของนิพพานนั้นมีอุเบกขาเป็นฐานนิพพานอาตมาก็บอกแล้วว่าอุเบกขาเป็นฐานนิพพานจะบอกตัวเดียวกันใช่ไหมตัวเดียวกันเป็นแต่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิพพานนิพพานนั้นกว้างคลุมมากกว่าคำว่าอุเบกขาเท่านั้นเพราะแม้แต่แค่ว่าคำอุเบกขานี่บอกแล้วว่ายังมีตั้งคุณลักษณะตั้งห้ามีการทำงานเพราะฉะนั้นนิพพานจึงมีการทำงานด้วยเพราะอุเบกขาก็ยังทำงานเป็นฐานของจิตฐานนิพพานทำงานด้วยเพราะฉะนั้นนิพพานของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่คนอยู่เฉยๆพออุเบกขาก็อยู่เฉยๆแล้วก็ออกไปอยู่คนเดียวอยู่ปลีกเดียวๆไม่ทำอะไรไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สีรู้ซาอะไรโลกจะขึ้นลงโลกจะเป็นยังไงก็ไม่เดือดไม่ร้อนอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวจริงๆนะใจไม่เดือดไม่ร้อนอุเบกขาคือใจไม่เดือดไม่ร้อนใจไม่เดือดไม่ร้อนแต่มีรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้ควรรู้ไม่ควรมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาเนี่ยมีเมตตา นะอุเบกขามีแต่อุเบกขาเป็นพรหมมีอุเบกขาหน้าเดียวไม่มีเมตตาอุเบกขาเป็นพรหมพิการเหมือนกันนะเป็นพระพรหมเป็นใจพระพรหมเป็นจิตพระพรหมจิตพระพรหมคืออะไรสุดยอดอะไรอุเบกขาเอาหน้าที่4เลยนะอุเบกขาหน้าที่4เป็นไงอุเบกขาเฉยแต่ไม่มีเมตตาคือพรหมพิการเหมือนกันพรหมต้องมี4หน้าพรหมพิการเหมือนกันต้องมีเมตตาและกรุณาต้องลงมือช่วยช่วยจนเขาได้ดีอ่ะมุทิตาช่วยจนพ้นเขาพ้นทุกข์จนเขาได้ประสบผลที่น่าจะช่วยเขารอดพ้นจากทุกข์นี้เราก็ช่วยจนสำเร็จแม้ไม่สำเร็จก็ไม่ต้องเสียใจแต่ว่าก็ได้ช่วยสุดที่บางทีจะไม่สำเร็จก็จะดันทุรังอะไรอีกจนเกินตัวเกินตนเกินขีดไม่รู้จะขีดจะเขตอะไรที่จะเอาละมันไม่ได้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วนะไปนั่งเสียใจอีกไปนั่งทรมานอะไรอีกก็ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ขอแถมนะสรุปแล้วสารานิยะก็ดีหรือว่าแม้ตพุทธพจน์ทั้ง7นี่ก็ดีเราเข้าใจที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วเราก็เอามาฝึกเราไม่มีสารานิยะเราก็หัดฝึกขัดสารานิยะเรายังไม่มีอุเบกขาเราก็ฝึกให้มีอุเบกขาบอกแล้วเมตตาที่ท่านตรัสว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเท่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่าต้องมีกรุณามุทิตาอุเบกขามันก็ต้องรู้โดยปริยายรู้โดยปฏิภาณว่าเมตตานั้นมีองค์รวมมีเป็นพรหมสีหน้าเป็นพรหมวิหารไม่ใช่มีหน้าเดียวเป็นพรหมพิการและคุณลักษณะดังนั้นก็จะต้องฝึกมันจะฝึกแล้วมันก็จะเกิดพรหมสีหน้าฝึกอะไรฝึกสารณียะฝึกปิยกรณะฝึกครุกรณะฝึกขังคหะนี่แหละฝึกระลึกถึงกันแล้วก็มีความรักกันมีความเคารพกันมีความเกื้อกูลกันไม่วิวาทกันพร้อมเพรียงกันตอนนี้เรากำลังมีลงแขกทำล้างบ่อกันเนี่ยไม่เคยพร้อมเพรียงเท่าไหร่ก็ขอบอกฝากไว้มันหนักเหมือนกันอาตมาเห็นแล้วอาตมาไม่ได้ลงมือช่วยหลายคนอาจจะมองว่าอาตมานี่แม้ได้แต่พูดได้แต่บอกได้แต่สั่งการไม่ลงมือช่วยอาตมาจะไม่เปิดเผยว่าทำไมอาตมาทำลีลานี้ทำไมอาตมาไม่ลงมือไปช่วยอาตมามีความหมายของอาตมาอยู่ในตัวไว้อีกสักวาระใหญ่ๆวาระหลังๆไปต่อไปในอนาคตจะไขตอนนี้ยังไม่ไขว่าทำไมทำเช่นนี้มันเป็นวิธีการสอนเป็นวิธีการของอาตมานะบอกไขนิดนึงก็ได้ว่าเป็นวิธีการลองใจพวกเรานะนิดนึงบอกนิดเดียวมันมีรายละเอียดอีกนะยังไม่พูดหมดบอกใครให้ฟังนิดนึงแต่ก่อนนี้อาตมาทำมาเยอะทำมาจนกระทั่งพวกคุณไม่ต้องทำไม่มาทำอาตมาก็ทำเพราะอาตมาก็ผู้ช่วยเหลืออาตมาก็ทำอาตมามีคนช่วยอยู่เสมอทำขนาดหนักๆอยู่จำกับหินกับอะไรเมื่อนาไม่มีใครมาช่วยมีคนเอ้ากับคนที่มีขับรถแบ็คโฮได้ขับรถเครนได้อาตมาก็สองคนก็เอาเลยกันนี้ทำแต่ก่อนนี้อาตมาก็ทำมามากมายขีดลงตินขี้โคลนอะไรก็ทำมาเยอะแยะแต่เดี๋ยวนี้อาตมามันอะไรหลายอย่างแล้วก็ยังไม่ได้ทำแล้วก็เลยต้องใช้วิธีการในการที่จะจัดสรรลีลาอะไรจะได้ออกเป็นองค์ประกอบยังไม่ขายเอาแค่นั้นก่อนทำเอาทีนี้มาถึงเมื่อเราฝึกฝนสารณียะนะโดยการเข้าใจทั้งพุทธพจน์ทั้ง7นะพุทธพจน์สารณียะนะทั้งสารณียธรรม6เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตานั้นและพุทธพจน์อีกทั้ง7นะสารณียะปิยกรณะครุกรณะสังคหะอวิวาทะสามัคคียะแล้วก็เอกีภาวะเนี่ยพร้อมแล้วเราก็จะเกิดการบรรลุปฏิบัติแล้วจะเกิดผลบรรลุธรรมนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ก็ขออ่านประกอบก่อนนะอาตมาจะอ่านไปยาวๆพอสมควรเสร็จแล้วอาตมาได้เรียบเรียงเป็นภาษาอาตมาก็เป็นภาษาปริ้นออกมาด้วยนะญาณ7ของ โสดาบันเนี่ยอาตมาเรียบเรียงแล้วจะมาอ่านสู่ฟังแล้วขยายความไปขยายความก่อนแล้วจะอ่านทีหลังอ่านตามที่อาตมาขยายความที่เรียบเรียงแล้วเป็นภาษาเขียนตอนนี้จะอธิบายเป็นภาษาพูดก่อนนะข้อ543นะพอปฏิบัติธรรมตามสารณียะพุทธพจน์7นี่จะเกิดคุณธรรมบรรลุอย่างน้อยเป็นโสดาบันเมื่อเริ่มต้นเป็นโสดาบันก็จะต้องมีญาณทั้ง7นี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีญาณทั้ง7นี้ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ต้องมีไม่มีคุณจะเอาไปทิ้งที่ไหนอ่ะมันมีแล้วอ่ะมันมีก็ต้องมีแล้วก็จะมีเจริญยิ่งขึ้นเป็นสกิทาก็ยิ่งเป็นญาณ7ที่เจริญขึ้นยิ่งกว่าเก่าอนาคาก็ยิ่งเจริญขึ้นกว่าเก่าอรหันต์ก็ยิ่งเจริญใช่มั้ยอ่ะฟังดูที่ท่านตรัสว่าไงดูกระภิกษุทั้งหลายก็ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเป็นข้าศึกเป็นนิยานิกธรรมนะทิฏฐิก็คือความเห็นความเข้าใจอันไกลจากข้ากิเลสเป็นข้าศึกเมื่อเราทำจิตของเราเป็นฌานจิตของเราสามารถที่จะถึงอุเบกขาบอกแล้วอุเบกขาเป็นฐานของฌานที่4ฌาน4ใครเรียนฌานมาก็จะรู้เจตสิกนั้นนะเพราะงั้นเมื่อถึงฌานนี้ไกลจากกิเลสฐานนี้ฐานอุเบกขาแล้วเป็นนิยานิกธรรมคือธรรมะอันพ้นทุกข์จริงนิยานิกธรรมหมายความว่าธรรมะอันพาพ้นทุกข์จริงนิยานิกธรรมนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นฟังเป็นภาษาที่ท่านแปลเป็นภาษาธรรมะแล้วนี่ฟังแล้วยากนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นคำว่านำออกเนี่ยอาตมาไม่ได้ดูพระบาลีว่าเป็นตัวอะไรนะนำออกเนี่ยคือคำว่าออกจากเอาออกอะไรเนี่ยทานก็ออกจาคะก็เอาออกเนกขัมมะก็ออกสำคัญนะเนกขัมมะนี่ออกจากโลกออกจากกามออกจากโลภโกรธหลงออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากทีนมิทธะออกจากนิวรณ์ออกจากอุทธัจจกุกกุจจะออกจากวิจิกิจฉาทำตนให้หลุดพ้นออกมาจากไอ้ที่คนมีอยู่วนๆอยู่กับไอ้พวกนั้นน่ะเป็นคนไม่ตื่นเป็นคนไม่ใช่พุทธะไม่ใช่ชาคริยาไม่ใช่คนตื่นจะวนอยู่กับไอ้อาการพวกนั้นของจิตจิตพวกนี้มันเป็นอกุศลจิตและอกุศลจิตพวกนี้มันก็ทำให้คนติดอยู่ตรงนั้นวนแล้วก็ไม่รู้มืดๆมัวๆไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถที่จะออกหลุดออกมาได้นะยังไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้เราก็คือไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นจะบอกว่านำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นความหมายคำว่านำออกจึงยิ่งใหญ่นะนำออกมาผู้ใดปฏิบัติแล้วจะออกมาได้หลุดออกมาได้เอาออกหรือออกมาหลุดออกมานะเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นไฉนนะทิฏฐิอันไกลจากข้าศึกก็คือจะเป็นอรหังมั้งอรหังทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเป็นข้าศึกเนี่ยอรหังนี่แปลว่าทิฏฐิไปขอไปไม่ใช่ทิฏฐิคำว่าไกลจากข้าศึกนี่คืออรหังนะกิเลสที่เป็นข้าศึกนะเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนต้นไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างเปล่าก็ดีสำนวนนี้เป็นสำนวนติดปากของพระป่าพอปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกว่าจะต้องไปสู่ป่าก็ดีไปสู่อะไรเป็นสำนวนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ในพระไตรปิฎกเถรวาทนี่ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกที่เรียบเรียงโดยคณะคณะของท่านมอมพระมหากัสสปะนะเป็นประธานเพราะฉะนั้นสำนวนแม้ผู้ที่ท่านเลือกมา500องค์ที่มาร่วมเรียบเรียงพระไตรปิฎกอันนี้ก็เป็นทีมของท่านเลือกเพราะฉะนั้นมันจึงโน้มเอ็นไปในทางเพราะท่านเป็นพระป่าอย่างยอดพระป่าเลยพระกัสสปะเนี่ยมันจึงจะมีสำนวนพวกนี้เยอะนะมันก็จะหนักไปทางโน้นมันจึงได้ตรงไปทางด้านฤาษีไปทางด้านพระป่าซะมากจนทุกวันนี้ผู้ที่เรียนทาง ถรวาทพระไตรปิฎกเถรวาทจึงเอียงเข้าป่าหมดแล้วก็ไม่ทำงานไม่อยู่กับสังคมทำงานกับสังคมไม่เป็นทำงานกับสังคมไม่เป็นทำงานกับสังคมก็เลยไม่ถูกเรื่องมันไม่ถูกตอนหลังๆก็มาพอรู้แต่สุดท้ายก็แก้ไม่ได้แม้แต่พระบ้านเนี่ยก็ยังนับอยู่ว่าต้องออกป่าซึ่งอาตมาก็แก้ปัญหาแก้ประเด็นที่มันผิดพลาดหรือมันเพี้ยนๆพวกนี้อยู่เหมือนกันมันละเอียดลึกซึ้งนะอาตมายังไม่อธิบายมากเดี๋ยวจะเลอะจะเยอะเกินไปออกนอกกรอบนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสำนวนในนี้ว่าแม้ว่าจะไปปฏิบัติแบบไปสู่ป่าก็ดีจะไปสู่โคนต้นไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างเปล่าก็ดีคือจะปฏิบัติไปสู่หาที่สงบปฏิบัติก็ตามนะจริงๆแล้วถ้าเข้าใจสำนวนนี้ก็หมายความว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดทีหลังนะแม้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีจะไปทางนั้นก็ดีจะไปยังไงก็ดีแต่ความจริงแล้วไม่ต้องไปอย่างนั้นก็ปฏิบัติตามมรรคองค์8ใช่ไหมปฏิบัติตามมรรคองค์8เพราะแม้จะปฏิบัติตามมรรคองค์8อยู่แล้วคุณจะถึงขั้นจะไปที่ป่าก็หมายความว่าผู้ที่ไปสู่ป่าอย่างที่อาตมาขยายความในสัทธา10แล้วว่าจะปฏิบัติเอาไปสู่ป่าเป็นวัดซึ่งเป็นถึงข้อที่7หลังจากทรงวินัยสู่บริษัทแล้วเข้าสู่บริษัทแก้วกล้าสู่บริษัทแล้วจะปฏิบัติอยู่ป่าเป็นวัดใช่ไหมจะไปอยู่ป่าวัดอยู่ป่าเป็นวัดข้อ8ถึงข้อ8เนี่ยไม่ใช่ข้อ7ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอยู่ป่าเข้าป่าจะสู่ป่าก็ดีก็หมายความท่านก็พูดแล้วว่าจะไปสู่ป่าก็ดีหมายความว่าถึงขั้นผู้ที่มีภูมิธรรมแล้วมีสมาธิสูงเหมือนอย่างอุบาลีสูตรท่านก็บอกว่าคุณไม่ท่านอุบาลีขอไปเข้าป่าพระเจ้าจะบอกไม่ได้ไปป่าในป่าจะกินเธอไปแน่ไม่ได้ทำจิตไม่เป็นสมาธิไม่มีภูมิธรรมทั้งระดับหนึ่งแล้วไม่มีสมาธิไม่มีสมาญาณสมาวิมุตติระดับหนึ่งแล้วไม่มีอุเบกขาพอไม่มีความแข็งแรงไม่มีมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตเนธปัตเตไม่มีทีเตไม่มีจิตที่แข็งแรงพอตั้งมั่นพอเข้าไปในป่าก็เสร็จสิอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าไปสู่ป่าแล้วก็ดีต้นไม้ก็ดีเรือนบ้านก็ดีมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องในระดับขั้นสูงนะเพราะฉะนั้นภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนต้นไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีก็แสดงว่ามีภูมิธรรมสูงแล้วนะย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุทธ์ฐานกิเลสใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงนะนี่เป็นญาณข้อที่หนึ่งเลยนะอธิบายท่านขยายความไปเลยถ้าไม่ได้กำหนดว่าตรงนี้ท่านจะมาสรุปตอนท้ายว่านี่ญาณที่หนึ่งตอนท้ายตอนนี้เริ่มเข้าแล้วครับคำคุณลักษณะของญาณที่หนึ่งเรามีจิตอันปริยุทธานใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงหมายความว่าถ้าผู้ใดก็ตามพิจารณาเห็นแล้วว่าจิตของเรานี่นะจะต้องมีญาณรู้ว่าวิติกมกิเลสคือกิเลสอะไรปริยุทธานคือกิเลสอะไรต่อไปอีกลึกไปอีกจะต้องไปรู้อนุสัยกิเลสอีกปริยุทธานวิติกมกิเลสคือกิเลสหยาบเพราะฉะนั้นโสดาบันเนี่ยจะต้องรู้วิติกมกิเลสยังไม่รู้ปริยุทธานกิเลสก็ต้องฆ่ากิเลสวิติกมกิเลสให้ได้พอฆ่ากิเลสวิติกมกิเลสตายดับลดแล้วกิเลสอันนี้ลดแล้วก็จะต้องมีญาณเห็นกิเลสระดับต่อมาคือปริยุทธฐานกิเลสเรามีจิตอันปริยุทธฐานกิเลสใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้ถ้าไม่รู้นะไม่พึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงปริยุทธฐานกิเลสภายในนั้นที่เรายังละไม่ได้มีอยู่หรือหนอไม่รู้ว่ากิเลสปริยุทธฐานมีหรือไม่มีดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุมีจิตอันกามราคะกลุ่มรุมก็มีชื่อว่าจิตอันปริยุทธฐานกิเลสกลุ่มแล้วเที่ยวเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นกามก็ไม่รู้ว่าเนี่ยปริยุทธฐานกิเลสนะไม่เข้าใจมีจิตอันถีนมิถะมีจิตอันพยาบาทกลุ่มลุ่ม ก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มแล้วเชียวมีจิตอันถีนมิทะกลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มรุมแล้วเชียวมีจิตอันอทุอุทจักกุกุจักกลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกิเลสกลุ่มแล้วเชียวมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มรุมก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธานกลุ่มเที่ยวนิวรณ์5ทั้ง5น่ะมันมีระดับของนิวรณ์5ในขั้นของปริยุทธานแต่มันเข้ามากลุ่มรุมก็ไม่รู้นะไม่ได้นะปริยุทธานในกายนั้นที่เรายังไม่ได้ละมีอยู่หรือหนอต้องตรวจสอบต้องอ่านว่ามันมีอยู่ไหมระดับกิเลสอันนี้กิเลสวิตกมกิเลสพ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นคนนี้จะต้องมีญาณสรุปก็คือโสดาบันจะต้องมีญาณปัญญารู้ว่าเราฆ่ากิเลสในระดับฐานปุถุชนขึ้นมาเป็นโสดาเพราะฉะนั้นโสดาก็จะต้องดูจิตในปริยุทธานกิเลสของตนออกมาคำว่ากิเลสวิติกมกิเลสคุณต้องรู้และคุณต้องฆ่าได้แล้วคุณจึงจะมีภูมิมารู้กิเลสระดับกลางระดับปริยุทธานถ้ายังไม่รู้ก็ต้องตรวจสอบท่านถึงบอกว่าเราจะมีอยู่หรือหนอก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธฐานกลุ่มแล้วเทียวเป็นผู้ขนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธฐานกลุ่มแล้วเทียวเพราะฉะนั้นจะไปคิดอยู่อย่าว่าแต่นิวรณ์ยังไปยุ่งกับโลกีอยู่ในระดับปริยุทธฐานโลกีในระดับปริยุทธฐานก็ต้องรู้ว่าเราไปยุ่งกับโลกเขาอยู่เป็นผู้ขนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าฟุ้งไปในเรื่องโลกหน้าอันไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังจะเดินเข้าไปสู่โลกหน้าคืออะไรก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธฐานกลุ่มแล้วเที่ยวและเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันหรือกันและกันด้วยหอกปากอยู่ยังมีการทำอะไรเป็นทะเลาะวิวาทอะไรกันอยู่ก็ชื่อว่ามีจิตอันปริยุทธฐานกลุ่มแล้วเที่ยวจะต้องรู้สรุปแล้วคือว่าจะต้องรู้จิตของตนทุกลักษณะที่อยู่ในฐานของปริยุทธฐานภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรามีจิตอันปริยุทธฐานกิเลสใดกลุ่มลุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุทธฐานกิเลสในภายในนั้นที่เรายังละไม่ได้แล้วมิได้มีเลยจิตเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายท่านแปลอันนี้อาตมาก็ว่าน่าจะเอามิได้มีเลยนี่คงมาอยู่ตรงนี้คงฟังแล้วก็ยากนะเรามีจิตอันปริยุทธฐานใดกลุ่มลุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่มิได้มีเลยถ้ามาไว้ตรงนี้มันก็จะขยายว่ามีจิตอันปริยุทธฐานกิเลสได้กลุ่มลุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงมิได้มีเลยก็หมายความว่าก็จะรู้ว่าเห็นตามความเป็นจริงปริยุทธฐานกิเลสภายในนั้นที่เรายังละไม่ได้แล้วนะถ้ามาขยายนี้ก็จะต้องคลุมไปอีกเลยว่าปริยุทธฐานกิเลสภายในนั้นที่ยังละไม่ได้แล้วมิได้มีเลยก็หมายความว่าเราจะต้องรู้ถ้าไม่รู้เราก็ไม่รู้ได้ว่ามันมีหรือไม่มีนะมิได้มีเลยเราก็ไม่รู้เพราะจะต้องรู้ให้ได้ถ้ารู้ได้จึงจะเรียกว่าเรามีรู้แล้วไม่ใช่ไม่มีรู้เรารู้แล้วไอ้ไม่รู้ไม่มีมิได้มีเลยต้องรู้จิตเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายเพราะเมื่อรู้ไอ้ที่ไม่กลุ่มรุมก็อะไรกลุ่มรุมต่างๆนานามาทุกอย่างที่กลุ่มรุมมาต่างๆแต่ละอันที่ท่านตัดไปเป็นตอนนั้นเราก็จิตที่ไม่รู้นะมิได้มีเลยจึงเป็นจิตเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อจะตรัสรู้สัจจะทั้งหลายนี้ญาณที่หนึ่งเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันภิกษุนั้นบรรลุแล้วเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าใครไม่มีสภาวะก็ดีมาอ่านพวกนี้แล้วอาตมาเชื่อว่าอ่านแล้วก็ผ่านเพราะอ่านแล้วจะไม่รู้สึกว่ามันมีรสชาติมันไม่เข้าใจอะไรมันก็สับสนด้วยไม่ใช่ง่ายอาตมาพยายามจะอธิบายตามตัวอักษรท่านนี่ก็ยังยากอาตมาก็เลยมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้นะญาณ ผู้ที่มียานเจ็ดนั้นหมายถึงผู้ที่พ้นภูมิต่ำที่เรียกว่าภูมิอบายภูมิอบายก็คือในระดับที่มันต่ำอบายก็คือต่ำในระดับต่ำอย่างอบายมุขเป็นต้นหรือมันจัดจ้านหรือมันที่เดี๋ยวนี้โลกทุกวันนี้เนี่ยมันจัดจ้านมามากแล้วมันเป็นอบายมุขเกือบทั้งนั้นแล้วตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญโลกีสุขอะไรเที่ยวนี้มันต่ำทั้งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ายังไปมัวยินดียินร้ายอยู่กับลาภยศสรรเสริญโลกีสุขทั้งหมดขณะนี้ในสังคมเนี่ยนะคนนั้นไม่มีทางมาบรรลุโสดาบันหรอกนะหมายถึงผู้ที่พ้นภูมิต่ำที่เรียกว่าภูมิอบายและเป็นผู้พ้นกิเลสขั้นหยาบที่เรียกว่าวิติกมกิเลสมาแล้วจริงยังเหลือกิเลสขั้นกลางที่เรียกว่าปริยุทธานกิเลสต่อไปที่ตนเองจะต้องมีญาณรู้ในกิเลสเหล่านี้ด้วยซึ่งเป็นญาณโลกุตระไม่ใช่ความรู้สามัญทั่วไปที่ปุถุชนจะสามารถรู้เพราะมีได้เฉพาะผู้บรรลุแล้วเท่านั้นดังนั้นผู้ที่จัดอยู่ในภูมิโสดาบันจะต้องมีญาณทั้งเจ็ดนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปัตติผลนี่อาตมาขึ้นต้นอธิบายความทั้งก่อนเพราะในนี้ท่านบอกว่านี้ญาณที่หนึ่งเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันภิกษุนั้นบรรลุแล้วหมายความว่าญาณที่หนึ่งเริ่มต้นที่ท่านที่อาตมาอ่านมาแล้วแล้วก็มาขยายมาทีละคำทีละคำทีละประโยคมาแล้วเนี่ยญาณที่หนึ่งนี้เป็นญาณอริยะเป็นญาณของผู้ที่ประเสริฐเข้าข่ายอริยะเป็นโลกุตระไม่ใช่โลกีเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่มีภูมิโลกุตระไปอธิบายมันจะเป็นโลกีหมดเมื่อเป็นโลกีหมดมันก็ผิดแล้วนี่มันจะไปถูกได้ยังไงก็ท่านย้ำอยู่ว่ามันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนนี่แปลจากภาษาบาลีมาตรงๆตัวเลยคือไม่ใช่ภูมิปัญญาที่ปุถุชนทั้งหลายจะสามารถรู้ได้ทั่วไปเพราะมีได้เฉพาะผู้บรรลุแล้วเท่านั้นฟังความขยายความบรรยายความไปเนี่ยถ้าคนที่ยังไม่มีภูมิมันทำให้มีสภาวะจริงก็ฟังได้แต่บัญญัติฟังได้แต่เข้าใจเข้าใจเพลินๆนะจะไม่รู้จริงจะไม่เข้าใจจริงเพราะจะรู้ได้เฉพาะผู้เข้าถึงเท่านั้นไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนปุถุชนก็หมายความว่ามันไม่ใช่ความรู้ของคนทั่วไปจะมานั่งรู้นั่งฟังนั่งเข้าใจได้ง่ายๆแต่ก็ต้องเรียนปริยัติก่อนนะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเรามีแล้วทันทีง่ายๆมันต้องตรวจสอบกันไปเรื่อยๆพิสูจน์แล้วถ้าเหมือนว่ามีญาณที่อ่านจิตเจตสิกของเราปรมัตถ์ของเราออกแล้วเราก็จะรู้ว่าวิติกมกิเลสมันมีในตัวเราแต่ก่อนนี้มันมีอย่างนี้แต่ตอนนี้เราฆ่ามันไปแล้วนะมันเหลือปริยุทธานเนี่ยท่านบอกว่ายานข้อที่หนึ่งเราจะต้องรู้ยานปริยุทธานแล้วเรารู้มั้งไหมเรานึกว่าเราบรรลุแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่านี่คือยานขั้นที่สองเมื่อคนไม่รู้ระดับยานขั้นที่สองเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีอยู่สองขั้นหนึ่งขั้นเป็นปุถุชนพอพ้นปุถุชนปั๊บสองเป็นอรหันต์เนี่ยคนในโลกขณะนี้ศาสนาพุทธนี่แหละพอบรรลุปั๊บเขาจะเป็นอรหันต์เลยเขาจะไม่รู้จักขั้นต้นมันขั้นกลางมันปลายขั้นสองขั้นสามขั้นสี่เขาจะไม่รู้หรอกนะไม่รู้จริงๆนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีลำดับนะเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ลำดับปีติกับกิเลสแล้วก็ปริยฐานกิเลสเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าอันนี้เราดับไปแล้วนะจริงๆนะเนี่ยเราลดมาแล้วได้ยกตัวอย่างอย่างที่เราไม่ติดอบายมุขไม่ติดเหล้านะนี่ผู้หญิงเรานี่ก็ได้ผู้เอาชาวอโศกนี่ก็ได้แต่ก่อนนี่พวกชาวอโศกเราเนี่ยนะอยู่ในโลกียะเขาแต่ก่อนก็มีรถมีชาติไม่เอาอะไรมากก็เอาแค่แต่งหน้าปะแป้งแต่งผมโสดาบันจะต้องรู้อาตมาบอกแล้วว่าไอ้แต่งหน้าไอ้เครื่องแต่งหน้าไอ้แต่งหน้าเนี่ยมันเป็นอบายมุขอย่างยิ่งของคนทุกวันนี้ผู้หญิงเนี่ยพวกคุณจะเชื่อไหมพวกคุณจะมีภูมิธรรมอันนี้ไหมเพราะเรามาเนี่ยอย่านึกว่าพวกคุณนี่เลิกแต่งหน้ามานี่คุณเป็นอรหันต์แล้วนะยังไม่ถึงนะ แค่เลิกแต่งหน้ามันก็เมื่ออบายอุเบกขาแล้วอทุกขมสุขแล้วเราก็แต่งหน้าแล้วก็อทุกขมสุขแล้วก็ไม่มีสวรรค์นรกอันเนี้ยเฉยๆแล้วโอ้เป็นอรหันต์แล้วยังใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณตรวจดูจริงว่าคุณอุเบกขาจริงหรือเปล่าคุณเขาแต่งหน้าแต่งตากันอะไรต่างๆนานาทุกนี้คุณเห็นแต่ก่อนเราก็เออถ้ายิ่งคุณเคยเป็นไปอย่างโลกๆเขาเนี่ยมันสวยจริงๆนะเราแต่งแล้วรู้สึกไม่สวยรู้สึกว่าแหมมันอายมันอะไรจริงๆใช่ไหมแหมถ้าจะไม่ออกจากบ้านออกจากบ้านไม่ได้แล้วคนเห็นหน้าเราอย่างนี้ตายไม่ได้แต่งหน้าแต่งตานี่โอ้จะรีบมันจะเดือดร้อนอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมแต่ตอนนี้นี่คุณหน้าตาเป็นอย่างนี้คุณก็เฉยๆจริงๆใครจะว่ายังไงคุณก็ไม่ได้กระตุ้งสะเทือนอเนชาอเนชปเตเขาเฉยๆไม่หวั่นไหวอะไรเขาก็ว่าทำไมหน้าซีดหน้าเสียวใช่หน้าเราไม่เขียวไม่แดงเจ้าบอกหน้าซีดหน้าเสียวก็ใช่หน้าเราไม่ได้เขียวได้แดงมันจะมันก็ไม่ซีดมันก็จะหยอกดูซีดก็ได้พูดแรงมันก็ได้หน้าซีดหน้าเสียวเราไม่เขียวไม่แดงมันก็ซีดก็เสียวเพราะเราจะอ่านใจเราว่าอุเบกขาเราไม่ทุกข์ไม่สุขกับการแต่งหน้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นธรรมดามันหลุดออกมาแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราได้กิเลสขั้นนี้แค่นี้นะปริยุทธฐานกิเลสของคุณมีอีกกว่านี้อย่านึกว่าแหมเราโอ้หลุดมาถึงขนาดนี้แล้วนี่นะอรหันต์นะยังนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะเอาทีนี้มาเข้าข้อที่ท่านอธิบายมาแล้วอาตมาอ่านของท่านมาแล้วมาฟังอาตมาอธิบายบ้าง1ขั้นที่1ญาณที่1คนผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รู้แจ้งชัดในปริยุทธฐานกิเลสหมายความว่ากิเลสในระดับเจริญกว่าวิติกมกิเลสใช่ไหมกิเลสระดับนั้นมันกิเลสนั้นเราข้ามมาได้แม้กิเลสนั้นก็ชื่อว่านิวรณ์ห้าอยู่นั่นแหละปริยุทธานกิเลสก็อยู่นิวรณ์ห้าที่อ่านมาแล้วนะปริยุทธานอยู่อะไรกลุ่มลุ่มแล้วเทียวนั่นแหละนะอยู่นั่นแหละถ้าว่าละเอียดขึ้นสูงขึ้นกว่าวิติกมกิเลสผู้เป็นโสดาบันนั้นจะต้องมีภูมิรู้สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกิเลสนิวรณ์นั้นๆจะกลุ่มรุมอยู่อย่างไรแค่ไหนนะหมายความว่าต้องรู้ปริยุทธานกิเลสขั้นนี้เป็นนิวรณ์กิเลสในขั้นปริยุทธานตามฐานะแห่งภูมิของอริยชนระดับนี้ผู้นั้นก็จะต้องรู้แจ้งในกิเลสนั้นๆได้จริงภูมิธรรมขั้นข้อที่หนึ่งของโสดาบันจึงได้แก่ผู้ผ่านพ้นวิติกมกิเลสวงเล็บเปิดกิเลสขั้นต้นขั้นปุถุชนขั้นหยาบวงเล็บปิดเพราะถูกกำจัดมาได้แล้วจึงจะนับว่าเรามีกิเลสขั้นปริยุทธฐานเป็นความรู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวตนกิเลสได้ดียิ่งกว่าผู้มีวิติกมกิเลสนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นโสดาบันจึงรู้กิเลสระดับหยาบนั้นวิติกมกิเลสได้กว่าคนที่เขาไม่ได้บรรลุเขาก็จะจมเป็นนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำอยู่กับกิเลสนั้นใครยังจะต้องอยากจะแต่งหน้าแต่งตาทาลิปสติกอยู่บ้างล่ะนั่นก็คุณก็จมวนอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่กับคนนั้นคุณจะต้องรู้ปริยุทธฐานกิเลสขั้นสูงกว่านี้เนี่ยสมายกตัวอย่างง่ายๆนะยกตัวอย่างแต่งหน้าผู้หญิงมากผู้ชายก็กินเหล้าก็ได้ผู้ชายใจติดเหล้าหรือสูบบุหรี่หรือใครติดอะไรมาก่อนนะหยับจับอบายมุกก็ว่าไปนะอาจจะติดอะไรก็ท่านไหนก็ว่ากันไปนะพอถูกกำจัดมาแล้วจึงนับว่าเรามีกิเลสขั้นปริยุทธฐานเป็นความรู้ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในตัวตนกิเลสได้ดียิ่งกว่าผู้มีวิติกมกิเลสนั่นเองและในภูมิขั้นนี้จะสามารถรู้ปริยุทธฐานกิเลสไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์ใดๆกลุ่มลุ่มในจิตตนเราก็อยู่ในภูมิที่จะสามารถรู้กิเลสระดับนี้ของตนจึงจะชื่อว่าโสดาบันฉะนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นผู้มีจิตตั้งไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายนะเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าปริยุทธฐานกิเลสในภายในนั้นที่เรายังละไม่ได้แล้วมิได้มีเลยจิตเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายนะที่ท่านสรุปว่าเป็นผู้มีจิตตั้งไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายก็คือจิตมีญาณข้อขั้นหนึ่งข้อหนึ่งว่าจะต้องรู้จักป ปริยุทธฐานกิเลสคือกิเลสขั้นต่อมาที่เราจะต้องจัดการไม่ว่าจะอยู่ในเชิงของนิวรณ์ลักษณะกามลักษณะพยาบาทลักษณะทีนมิทะอุทธัจจะหรือแม้แต่โลกนี้โลกหน้าเราจะต้องรู้มันมีอยู่เมื่อใดมันกลุ่มรุมเราอยู่นั่นเที่ยวเราจะต้องจัดการกับถ้าคุณไม่รู้โจรมันเป็นกิเลสโจรในระดับของเราถ้าคุณไม่รู้โจรคุณก็สูงไม่ได้ขึ้นต่อระดับนี้ไม่ได้นี่เป็นขั้นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าจึงทรงยืนยันว่าภูมิเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องสามัญที่ปุถุชนทั่วไปจะเป็นเช่นนี้มีเช่นนี้เพราะเป็นโลกุตระเกิดได้เป็นได้เฉพาะอริยสาวกผู้มีภูมิบรรลุจริงเท่านั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ย้ำว่าอันนี้เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันภิกษุนั้นบรรลุแล้วเพราะฉะนั้นภิกษุที่บรรลุแล้วจากวิติกมกิเลสจึงเป็นกิเลสแต่ระดับผู้พ้นแล้วจึงจะรู้กิเลสอันนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้ก็คือคนโลกโลกหรือแม้แต่พวกคุณก็ต้องตรวจว่าระดับนี้เรากิเลสนี่เราระดับหยาบของขั้นปุถุชนเราพ้นมาถึงขั้นอุเบกขาไหมเรามีฌานไหมมีฌานในกิเลสเหล่านี้มั้งไหมเราพ้นมันได้ไหมมันเพ่งรู้มาแล้วเผามันดับไปแล้วได้ไปแล้วจนกระทั่งเราสามารถที่จะรู้ภูมิขั้นต่อมาแล้วแม้มันจะเป็นเชิงของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเชิงของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแต่ก่อนนี้เราหยาบกว่านี้จึงเรียกว่าวิติกมกิเลสเดี๋ยวนี้เราโอ้แต่ก่อนนี้ถ้าหยาบขนาดนี้นี่เนี่ยเราก็ยังหลงมันเป็นนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำอย่างนี้ยังวนอยู่มันยังอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ใครก็ตรวจตัวเองได้แต่ถ้าเดี๋ยวนี้แล้วโอ้เราไม่แล้วล่ะใช่ไหมพระญาณข้อที่หนึ่งเนี่ยอาตมาพยายามขยายความให้มันชัดเจนมันคงจะอธิบายกันหลายวันเพราะมันเป็นเรื่องลึกมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นปรมัตถ์ไม่ใช่ทั่วไปของปุถุชนไม่ใช่สามัญของปุถุชนที่จะรู้ได้ง่ายๆแม้พวกเราเนี่ยจะบรรลุแล้วจะเข้าใจได้ดีผู้ที่พยายามภาคเพียรศึกษาตามที่อาตมาอธิบายท่านทั้งหลายที่ดูอยู่ทางโทรทัศน์ก็ดีอินเทอร์เน็ตก็ดีขณะนี้ที่ไม่มีพื้นฐานก็กรุณาฟังเถอะฟังไว้ถ้าเราสามารถมีปริยัติอันนี้ความเข้าใจอันนี้ดีเราก็สามารถที่จะเอามาได้หลายผู้หลายคนหลายท่านที่นั่งฟังอาตมาอยู่ทางหน้าจอขณะนี้ก็ตามจอโทรทัศน์หรือจออินเทอร์เน็ตจอคอมพิวเตอร์ก็ตามหลายท่านเนี่ยมีภูมิโสดาบันแล้วนะแต่ไม่รู้ตัวไปหลงโลกเขาครอบงำหลงเข้าไปสักมาปฏิบัติเข้าใจจริงๆแล้วก็โถแค่เนี้ยเหรอสลัดได้หลายคนอาตมาเชื่อว่ามีบารมีมีมาแล้วเป็นของเก่าแต่เราไม่รู้เรางมงายดูดีไม่ดีก็ไปให้อาจารย์ที่ไหนไม่รู้สอนไว้แล้วก็ไปหลงตามอาจารย์พาไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่อย่างนั้นก็ปฏิบัติไม่รู้เลยไม่มีรายละเอียดที่จะรู้ทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นรายละเอียดถ้าเอาได้แค่นั่งหลับหูหลับตาสะกดจิตอย่างนั้นน่ะมันบรรลุได้ง่ายๆพระพุทธเจ้าต้องมาสอนละเอียดพวกนี้ให้เมื่อยปากทำไมล่ะก็เป็นนั่งมันอย่างเดียวนั่งสมาธิมันอย่างเดียวก็จบแล้วอย่างหลายสำนักเขาเอาแต่นั่งน่ะแล้วก็มาเรียนรู้โลกียกุศลซึ่งใครก็สอนโลกียกุศลอันนี้ดีมีบุญมากมีบุญใหญ่มีกุศลทำดีอย่างนี้ทำดีอย่างนี้ศาสนาไหนก็สอนดีนะแต่สอนปรมัตถ์อย่างนี้เนี่ยศาสนาพุทธเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นพุทธก็จะมาสอนเอาฤาษีเอาวิธีสะกดจิตเท่านั้นมาสอนถ้าสะกดจิตอย่างเดียวนั่นคือทำสมาธิโอ้พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เมื่อยปากอะไรนักหนาอย่างนี้หรอกเมื่อยนะอาตมานี่สอนตามว่าเมื่อยแย่อยู่แล้วเนี่ยจริงๆยังไม่เมื่อยเท่าไหร่หรอกแต่พูดให้คุณเห็นใจเท่านั้นแหละอ่อนๆนิดหน่อยเอาทีนี้อันที่หนึ่งนะไม่สรุปนะผ่านๆไปก่อนแล้วค่อยวนมาอีกทีนึงสรุปง่ายๆก็ได้นะสรุปง่ายๆแต่แค่ว่าคุณจะต้องมีญาณขั้นหนึ่งที่จะรู้จิตรู้กิเลสจริงๆกิเลสในจิตคืออกุศลจิตมันเหมือนกิเลสแต่มันเป็นแขกท่านเรียกว่าอคันตุกะมันเป็นผู้มาเยือน แขกคือผู้มาเยือนอาคันตุกะมันไม่ใช่จิตแท้ของเราข้าตายแล้วเนี่ยเราไม่ตกต่ำเราไม่สิ้นชีวิตเราไม่ตกต่ำไม่สิ้นชีวิตมีแต่จะเจริญมีแต่ชีวิตจะดีไม่ใช่สิ้นชีวิตฆ่ากิเลสตายเพราะมันไม่ใช่จิตเราถ้าเราฆ่าจิตเราสิเรากลายเป็นอะไรล่ะเป็นคนจิตเสียเป็นคนจิตดับเป็นแท่งเป็นก้อนอะไรเป็นหินเป็นแท่งเป็นพรหมลูกฟักอะไรนี่สอนให้สะกดจิตแล้วนิโรธแล้วเป็นพรหมลูกฟักมันก็ออกนอกทางของพระเจ้านะมันจะต้องมีญาณรู้อย่างนี้อย่างแท้จริงสองทีนี้อ้าวอ่านจากของมัทธิวปิฎกพุทธเจ้าซะก่อนข้อสองข้อ544ดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพพระบาลีว่าเสวนาเจริญแปลสั้นๆซะด้วยนะเจริญนี่ก็คือภาวนาหรือการเกิดผลเจริญเกิดผลปฏิบัติได้มันเกิดเสพก็คือคุณทำให้คุณรู้ซ้ำทำอย่างนั้นนะครบคุณครบซ้ำๆอยู่ดูคลุกคลีอยู่กับอันนั้นภาวนาหมายความว่าเกิดผลหรือเจริญขึ้นเป็นผลที่เราทำได้เจริญขึ้นนั่นแหละทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้อาตมาก็เคยพูดบ่อยอันนี้ว่าวิธีการเมื่อเรารู้ว่าเราทำมาเป็นอย่างไรได้ผลอย่างนี้แล้วก็ให้ทำจะเจริญต่อไปอย่างไรก็คืออย่างนี้แหละนะองค์สามเนี่ยคือมีอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังสามตัวพระบาลีสามตัวแต่นี้ท่านแปลเสวนาว่าเราเสพภาวนาท่านแปลว่าเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ทำให้มากพหุลีกัมมังก็คือทำอย่างนี้แหละทำให้มากๆทำยังไงก็คือทำอย่างที่เราได้ผลนี่แหละอย่างภาวนานี่แหละอย่างที่ได้ผลมาเนี่ยเกิดผลอย่างเงี้ยทำได้ผลอย่างนี้แล้วก็ทำอีกทำอีกทำอีกทำซ้ำๆอาเสวนาคุณครบคุณเคยๆด้วยกันทำเข้าไปอย่างเงี้ยทำอย่างนี้อีกซ้ำๆอย่างนี้อีกให้เกิดผลอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละภาวนามากๆพระองค์ดีกำมังย่อมได้ความระงับเฉพาะตนนะเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระงับเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรือหนอเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำแล้วจะได้ผลแล้วได้ผลหรือเปล่านะจะได้ผลตามที่เราเคยทำมาแล้วนี่แหละอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ก็คืออาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังนั่นแหละย่อมได้รับความระงับเฉพาะตนย่อมได้ดับได้ความดับกิเลสเฉพาะตนย่อมได้รับความระงับเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนี้ญาณที่สองเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนจำนวนสุดท้ายนี่อันเหมือนกันหมดอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วสรุปแล้วก็คือเมื่อทำได้มีญาณหนึ่งรู้ว่าผลเราได้อย่างนั้นแล้วจงทำเป็นญาณที่สองว่าเราได้ทำอย่างญาณที่สองไหมคือทำอย่างที่ทำได้แล้วนี่แหละเป็นภาวนาคือการเกิดผลภาวนานี่คือการเกิดผลแล้วเมื่อเกิดผลอย่างนี้แหละทำเข้าไปทำซ้ำอีกทำซ้ำอีกอย่ายิ่งอย่าหยุดทำซ้ำอีกทำให้มากเหมือนกับสัมมาประธาน4สัมมาประธาน4มี1สังวรประธาน2ปหานประธาน3ภาวนาประธาน4อนุรักษณาประธานประธานะแปลว่าเพียรภาคเพียรทำหนึ่งสังวรเมื่อเราจะปฏิบัติอะไรแล้วเราตั้งศีลอันนี้แล้วเราก็ปฏิบัติประพฤติเมื่อปฏิบัติแล้วคุณก็ทำให้มันเกิดกำจัดประหารประธานประหารประธานอันแรกนั้นสังวรก็คือเอามาปฏิบัติประพฤติสังวรระวังอันที่สองก็คือทำสำเร็จประหารประธานนั่นแหละคุณปฏิบัติอย่างไรล่ะสังวรอย่างไรและสังวรแล้วมาปฏิบัติสังวรสังวรศีลสำรวมอินทรีย์อะไรแล้วเสร็จแล้วก็รู้จักวิธีประหารได้ผลภาวนาประทานเกิดผลกำจัดได้ผลกำจัดเหตุอริยสัจ4กำจัดเหตุตัวทุกข์สมุทัยได้ผลตัณหาหรือกิเลสหรืออุปาทานอะไรก็แล้วแต่เมื่อกำจัดได้ผลอนุรักษณาประทานนั่นก็คือ เสอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังก็คือการทำเพื่อซ้ำให้เกิดผลซ้ำๆรักษาผลรักษาผลไม่ใช่ว่าเอาไปใส่ตู้เย็นได้แล้วก็เลยเอาไปใส่ตู้เย็นไม่ใช่คุณจะต้องทำให้มากทำซ้ำทำให้แข็งแรงทำให้ยิ่งขึ้นจึงจะเกิด สมาธิเมื่อทำได้แล้วเป็นฌานได้ฌานสี่ก็สั่งสมฌานนั่นแหละให้ซ้ำฌานสั่งสมลงเป็นสมาธิเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิสูงขึ้นไปตามลำดับสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นตั้งมั่นจนกระทั่งแข็งแรงเป็นอัปปนาสมาธิก็เป็นสมาธิขั้นปลายที่สามนะเพราะฌานที่สองก็คือฌานต้องรู้ว่าเราทำอย่างไรทำได้หรือไม่ทำได้อย่างที่ฌานที่หนึ่งรู้ว่าเออเราทำได้แล้วนี่เรามาระดับอีกระดับที่สองแล้วเลือกกิเลสขั้นที่สองเรารู้กิเลสขั้นสองขั้นที่หนึ่งนั้นเราลดได้แล้ววิเตกมรรคกิเลสเรามาอยู่ขั้นนี้แม้จะอยู่ในระดับกามระดับพยาบาทระดับอะไรอะไรมันก็มีก่อนมีแก่เราทำอย่างแก่อย่างหยาบได้แล้วอย่างกลางเราก็ปฏิบัติไปนะแล้วอย่างแก่นั้นเราก็ต้องทำอาเสวนาภาวนาคือทำให้มันเกิดผลอย่างนี้อย่าไปปล่อยปละละเลยอย่าเพิ่งไปบอกว่าประมาทสลัดคืนเราเลิกแต่งหน้าได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สูงสุดคืนสู่สามัญมาแต่งหน้าเถอะเพราะว่าเราอยู่เหนือมันแล้วอย่าพึ่งนะต้องทำให้แข็งแรงอนุรักษนาประทานนะนี่เป็นข้อที่สองอาตมาขยายความว่าไงข้อที่สองลองอ่านดูเรียบเรียงเขียนไม่ยาวเท่าข้อที่หนึ่งข้อสองข้อสองคนผู้นั้นเป็นผู้ไม่หนีหน้าเหตุที่จะเกิดกิเลสฟังให้ดีนะไม่ได้หมายความว่าปฏิบัตินี้กิเลสก็ไม่รู้เรื่องไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ปฏิบัติของพระเจ้านั้นอยู่กับกิเลสเลยเหตุกิเลสก็อยู่นี่ไม่หนีหน้ากิเลสหรือไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมผู้เอาแต่หลบหนีเหตุปัจจัยที่จะทำให้กิเลสให้เกิดกิเลสนะไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมผู้เอาแต่หลบหนีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดกิเลสแต่ต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้กล้าประจันกับเหตุคบคุ้นกับปัจจัยนั้นๆตามชีวิตปกติสามัญอย่างเหมาะสมแก่ฐานะเพราะฐานะของเราปฏิบัติมาได้แค่นี้ฐานะเราทำขนาดนี้แล้วอย่าไปที่ได้ทำเอาอย่างคนที่เขาแก่กล้ากว่าเราแก่กล้ากว่าเราบอกอย่าเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างเราต้องดูฐานะของเรานะอย่างเหมาะสมแก่ฐานะโดยกล้าประจันกับสงครามกิเลสกล้าคบคุ้นกับสนามรบที่ฆ่ากิเลสนั้นเสมอหรือปฏิบัติซ้ำซากอยู่กับโจทย์นั้นๆอาเสวนาและทำให้มันเกิดผลสำเร็จอย่างที่เคยฆ่าละล้างกิเลสนั้นๆมานั่นแหละอีกทำซ้ำทำให้มันเกิดผลที่เคยได้ภาวนาแล้วก็ทำซ้ำๆเพิ่มความเจริญมันก็จะเพิ่มคำซ้ำมันก็จะเพิ่มวสีเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มอินทรีย์เพิ่มความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะคือภาวนาทำซ้ำนั่นคือเอาเสวนาเพิ่มความเจริญก็คือภาวนาและต้องทำให้มากมากจนกว่าจะถึงขั้นสมบูรณ์พหุลีกัมมังมันทำกันไปซ้ำๆจนกว่าจะให้มันโอ้โหให้มันลดมันเกินเลยแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงยืนยันว่าภูมิเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องสามัญที่ปุถุชนทั่วไปจะเป็นเช่นนี้มีเช่นนี้เพราะเป็นโลกุตระเหมือนกันกับอันต้นแต่อาตมาก็เอามาท้ายเหมือนกันลงท้ายเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ลงท้ายเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันเป็นอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วอาตมาก็สรุปขยายความว่าพระพุทธเจ้าจึงทรงยืนยันว่าภูมิเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องสามัญที่ปุถุชนทั่วไปจะเป็นเช่นนี้มีเช่นนี้เพราะเป็นโลกุตระเกิดได้เป็นได้เฉพาะอริยสาวกผู้มีภูมิบรรลุจริงเท่านั้นนี่อันญาณที่สองทีนี้ญาณที่สามอย่างที่สามก็มาอ่านดูที่พระไตรปิฎกก่อนข้อ545ดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือหนอเราบรรลุอย่างนี้แล้วเราก็ดูว่าท่านผู้อื่นพราหมณ์สมณะพราหมณ์ผู้อื่นทําปฏิบัติท่านจะมีอย่างที่เรามีนี่หรือเปล่าอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มีหมายความว่าอันนี้เป็นของพิเศษที่ได้แล้วจะไม่เหมือนกับทิฏฐิของสมณะอื่นพราหมณ์อื่นที่เป็นนอกธรรมวินัยนี้แม่อาตมาไม่อยากจะพูดเลยตรงนี้นะพูดไปแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนกับเรายกตัวยกตนเหมือนกับเราไปเบียดเบียนไปว่าคนอื่นเขาในผู้ที่ปฏิบัติในสำนักใดๆก็ตามยิ่งนอกศาสนาพุทธแม่ก็ไปว่าเขาเหมือนกันนั่นแหละเอานะอย่าไปว่าข้างนอกศาสนาพุทธเลยว่าในศาสนาพุทธด้วยกันก็แล้วกันจะตีก็ตีหัวพี่ๆน้องๆกันเองก็แล้วกันอาตมาก็เอาละจะหลบเอาใครจะตีหัวก็ขออภัยที่ต้องพูดในทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องสำนักอื่นเขาปฏิบัติเขาได้อย่างนั้นอย่างนั้นนะโดยปริยายคุณก็นึกถึงอะไรกันใครยิ่งเคยไปผ่านสำนักไหนมาก็แล้วแต่เสร็จแล้วมาเจอสำนักอโศกเข้าแล้วคุณก็ได้มรรคได้ผลนี่เข้าไปนะแล้วเมื่อได้มรรคได้ผลนี่ก็บอกไม่เหมือนนะไม่เหมือนเจ้าอื่นๆได้มาที่ผ่านมาไม่เหมือนนะอันนี้ไม่เหมือนสำนักอื่นอริยสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นเช่นที่เขาเป็นนั่นไม่เหมือนนะไม่เขาอันนี้ก็มีอยู่อย่างนี้ของเขาก็มีอย่างนั้นจะไม่เหมือนนะสรุปว่างั้นน่ะข้อนี้ไม่ยากนักข้อที่3นี่ได้ธรรมวินัยนี้ได้บรรลุผลอันของที่ตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนใครมันจะไม่เหมือนเขายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอาตมาพาพวกเรามาจนเรารู้สึกเข้าใจนะเรารู้สึกว่ามาจนนี่ดีแต่ที่อื่นก็สอนรวยทั้งนั้นนะใช่ไหมสอนรวยมันไม่เหมือนไม่เหมือนยกตัวอย่างง่ายๆแม้แต่มากินมังสวิรัติแม้แต่มาเดินไม่ใส่รองเท้าเอ๊ะมันไม่เหมือนเขาหน้าเนี่ยอะไรเรียกได้อย่างนี้ยกตัวอย่างรูปธรรมง่ายๆทีนี้อาตมาบรรยายไว้ที่เขียนเรียบเรียงไว้ว่าไง3คนผู้นั้นจะมีปัญญาญาณรู้ชัดได้ว่าทิฏฐิที่ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์และมรรคผลชนิดที่เราปฏิบัติได้ผลมาแล้วนี้นั้นที่เราได้ผลมาแล้วนี้นั้นมันไม่เหมือนกันกับทิฏฐิอื่นชนิดอื่นของนักปฏิบัติอื่นซึ่งแม้เขาจะได้ผลของเขาก็จะเป็นอย่างอื่นๆดังนั้นผู้ที่ได้ผลอย่างสัมมานี้แล้วเราถือว่าที่ได้เป็นผลสัมมาแล้วเนี่ยจึงเห็นแจ้งแน่ชัดว่าไม่มีแบบไหนๆจะมาเหมือนหรือยิ่งนอกศาสนาพุทธก็ยิ่งไม่มีอย่างนี้แต่แน่นอนว่าก็จะต้องเหมือนกันดังเดียวกันกับผู้มีทิฏฐิเดียวกันใช่ไหมถ้าคุณไม่เหมือนกันคุณอยู่ด้วยกันนี่คุณชกกันตายหมดแล้วบ้านนี้นะถ้ามันทิฏฐิเป็นคนละแควคนละทางนะเพราะงั้นทิฏฐิสามัญตาทิฏฐิมันจะสอดคล้องจะมาทิศทางเดียวกันเป็นหลักใหญ่มันจะมีปลีกย่อยบ้างก็ทิฏฐิบ้างอัตตาบ้างนะต่างนิดๆหน่อยไม่ใช่ทิฏฐิหลักเป็นทิฏฐิย่อยนี่คือข้อที่3ก็ไม่ยากนักนะพอเรามีสภาวะแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจดีตรวจสอบดูเถอะนะอันนี้ก็พอจากนี้ก็เป็นที่อาตมาเขียนไว้ก็อันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงยืนยันว่าภูมิเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องสามัญที่ปุถุชนทั่วไปจะเป็นเช่นนี้มีเช่นนี้เพราะเป็นโลกุตระ เกิดได้เป็นได้เฉพาะอริยสาวกผู้มีภูมิบรรลุจริงเท่านั้นนะในข้อที่3อ้าวข้อที่4อ้าวข้อที่4ต้องเร็วหน่อยเนาะข้อ546ดูกรภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาประกอบด้วยธรรมดานะบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนะบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิด้วยความรู้เห็นแจ้งอันนี้แล้วนี่นะประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไรดูกรภิกษุทั้งหลายธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือความออกจากอาบัติเช่นใดออกจากอาบัติเช่นใดหมายความว่าเราได้มาแล้วหลุดมาแล้วเราพ้นมาแล้วแต่เราไปละเมิดนั่นคือเราเข้าอาบัติมีอาบัติแต่ถ้าเราหลุดออกมาจากอาบัตินะออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่นนั้นบ้างโดยแท้เพราะฉะนั้นผู้ใดออกจากอาบัติมาได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเราเคยไปต้องอาบัติไปละเมิดไปผิดพลาดบ้างเราออกมาเช่นใดเราก็จะออกมาได้เช่นนั้นเราจะเข้าใจว่าเรารีบออกมาจากอาบัตินะย่อมปรากฏอริยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่นนั้นบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นอริยสาวกนั้นรีบแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งอาบัตินั้นในสำนักพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพรหมจารีที่เป็นวินยูชนทั้งหลายคันแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นแล้วก็ถึงความสำรวมต่อไปนะเปรียบเหมือนกุมารที่อ่อนนอนหงายถูกทานไฟด้วยมือหรือด้วยเท้าเข้าแล้วก็ชักหนีเร็วพลันฉะนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบไปด้วยธรรมดาเช่นนั้นนิยานที่4เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วหมายความว่าความเป็นธรรมดาเช่นใดนี้ก็หมายความว่าความเป็นปกติความเป็นได้อย่างไม่ฝืนไม่ลำบากแต่ถ้าเราไปพลาดไปเผลออาบัติเมื่อใดคือไปล่วงละเมิดสิ่งที่เราหลุดพ้นมาได้แล้วเนี่ยคนนั้นไปทำผิดอย่างนี้เข้าปั๊บจะรู้สึกตัวว่าไม่ดีต้องเอามาบอกหมู่ผมโอ้เราพลาดไปแล้วผิดไปอย่างนี้นะขอปรองอาบัติขอทีหลังจะระมัดระวังทีหลังจะไม่ทำอีกมันจะร้อนใจที่เราไปบกพร่องผิดพลาดเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถึงขั้นเป็นธรรมดาถึงขั้นหลุดพ้นได้แล้วคนนั้นจะเป็นไม่มีใจอยากจะไปแปดไปเปื้อนอะไรถ้ามันแปดเปื้อนก็ต้องมาบอกหมู่บอกผมว่านี่มีความจำเป็นนะเช่นนะอาตมาหลุดพ้นแล้วจากเหล้าเป็นต้นยกตัวอย่างนะไปเจอเพื่อนก็แหมนะเราก็ไม่อยากกินหรอกแต่เพื่อนมันขยันขยอยงั้นก็เลยไปลิ้มมาแต่ที่จริงเราก็ลิ้มไปก็ยังก็ดื่มเหล้ากลับมาก็เราไม่น่าไปเปื้อนไปอะไรแล้วก็มาบอกเพื่อนผมว่าอันนี้มันผิดพลาดไปจริงไหมเพื่อนอนุโลมเพื่อนเนี่ยเห็นแก่เพื่อนอะไรไปเฉยๆหรอกใจเราธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้อยากใจเราธรรมดามันไม่ได้ไปติดไปยึดอะไรแป๊บแป๊บเพิ่มเหตุปัจจัยก็ได้นะแป๊บแป๊บอะไรก็ได้เหมือนท่านเปรียบเหมือนกับเด็กอ่อนที่ถูกทานไฟด้วยมือด้วยเท้าก็ตามมันร้อนรีบหดเข้ามาเร็วพลันนะรีบแก้กลับเพราะผู้ใดที่จะไปเผลอไปต้องไปอนุโลมต้องไปอะไรก็แล้วแต่ต้องรีบมาปรงอาบัติต้องรีบมาบอกหมู่บอกฝูงจะไม่ปล่อยปละละเลยจะรู้สึกว่าไม่ดีเราควรจะต้องก็เราทำได้แล้วเราเป็นธรรมดาแล้วแต่ถ้าคนที่ยังมีกิเลสนั่นเองที่เขาอธิบายย้อนมันยังเสพมันยังติดอยู่แล้วเนี่ยมันยังอร่อยอยู่เนี่ย คนคนนั้นจะอายจะไม่ค่อยกล้าเปิดเผยจะไม่ค่อยกล้าปลงอบัติแต่ถ้าคนที่ได้แล้วจริงแล้วนี่ได้เป็นธรรมดาได้ไปอยู่ในเขตที่ข้ามขั้นแล้วโสดาบันนี่จะข้ามเขต1โสตาปันนะ2อวินิปาตธรรม3นิยตะ4สัมโพธิปรายณะพอเข้ากระแสจิตเข้ากระแสมาแล้วอันนี้บัดอวินิปาตธรรมไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานี่มันจะไม่ถอยหลังไปถ้าจะเป็นโสดายิ่งในเขตที่3นิยตะเที่ยงเลยไม่ละไม่ตกต่ำละสัมโพธิปรายณะมีแต่จะสูงเรื่อยไปสัมโพธิปรายณะมีแต่จะไปสูงไปในเบื้องหน้าจะไปบรรลุธรรมเป็นอรหัตผลไปที่สุดเพราะฉะนั้นในขณะที่ไปละเมิดผู้ที่เป็นโสดาบันจริงเนี่ยกิเลสมันจะเป็นธรรมดายิ่งมาเข้าขั้นศีลแล้วมันเฉยๆมันเที่ยงแล้วมันก็จะแข็งแรงแล้วมั่นคงแล้วมันจะอุเบกขาเก่งแล้วเป็นฌานข้ออุเบกขาขั้นเก่งแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นในขั้นอุเบกขาที่เก่งแล้วเนี่ยจึงเป็นความเป็นธรรมดามันกลางมันเฉยมันเก่งมันแข็งแรงขึ้นผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วจริงเป็นธรรมดาอย่างนี้จะมีหิริมีโอตตัปปะแล้วก็จะซื่อสัตย์เพราะเราแน่ใจเพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่แต่ถ้าคนที่ยังมีกิเลสอยู่จะไม่ค่อยอยากจะปรงอบัตินี่เป็นธรรมชาติของมันดีไม่ดีปกปิดเลยหมักหมมเน่าในเลยไม่ค่อยอยากจะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโสดาบันจริงนั้นจิตเข้าเขตนั้นถ้าได้ไอ้ที่เป็นปริยุวิติกมรรคกิเลสมาเหลือปริยุทธานแล้วกิเลสขั้นวิติกมรรคกิเลสที่ตัวเองได้แล้วเนี่ยไม่ทำให้ด่างพร้อยหรอกถ้าทำให้มันต้องด่างพร้อยเพราะอนุโลมหรือเพราะ เหตุการณ์อะไรก็ตามใจอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วจะรีบมาปรงอบัติจะรีบปรองอบัติจะรีบบอกหมู่บอกฝูงบอกโอ้ไม่ดีเพื่อให้เป็นพยานเพื่อที่จะไม่ต้องหมกหมักหมมเน่าในเพื่อที่จะได้ไม่รู้ตัดเพราะฉะนั้นคนที่ยังหมักหมมซุกซ่อนไม่ปรองอบัติผู้นั้นญาณข้อที่4นี่เป็นข้อยืนยันว่ายังไม่ได้ญาณข้อที่4หรอกนะเอาละอาตมาจะยังไม่อ่านของอาตมาที่บรรยายไว้เพราะหมดเวลาแล้วนะสำหรับวันนี้เราออกอากาศทางโทรทัศน์ท่านก็เลยจะต้องดูแลตามเวลาด้วยไว้ต่อคราวหน้าที่จะวันเสาร์วันเสาร์เรามาต่อนี่อีกเอ๊ะวันเสาร์นี้ไม่ได้มีไหมมีป่ะเสาร์วันที่เท่าไหร่เขาจะถึงเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ20 21 22 23 24สงสัยจะไม่มีมั้ง19อ๋อ19ยังมีอยู่นะ19คงได้บรรยายอยู่ผู้บรรลุมีคำถามมาสุดท้ายว่าผู้ที่บรรลุธรรมในระดับโสดาบันแล้วจะไม่หยุดอยู่ต้องลดละกามพยาบาทต่อไปเพราะเห็นโทษภัยเลื่อนไหลไปสู่ระดับสกิทาคามีใช่ไหมคะใช่นะผู้ได้จริงแล้วก็จะเข้าใจและจะภาคภูมิจะมีแต่จะพยายามภาคเพียรสูงขึ้นเพราะงั้นถ้าผู้ใดที่ไม่ภาคเพียรสูงขึ้นมันยังไม่เป็นโสดาหรอกมันยังไม่แน่ผู้ต้องทำขึ้นทำขึ้นแล้วคนจะรู้ว่าเราจะเจริญขึ้นเพราะว่าผู้ที่จะเจริญเป็นโสดามันก็ต้องเจริญขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่บอกว่าพระกรุณาที่คุณของพระเจ้าทำไมไม่ค้านว่าพระกรุณาที่คุณของพระเจ้าเป็นพระพรหมพิการบ้างทั้งที่พูดโดดๆว่าพระกรุณาที่คุณโดยไม่มีเมตตาไม่มีมุทิตานี่ก็เอาคำมาเล่นคำเฉยๆกรุณาที่คุณหรือกรณะเป็นการกระทำพระพุทธเจ้ายังมีเมตตาแล้วถึงจะลงมือทำสิ่งที่กรณะเป็นคำกลางผู้ที่ถามมานี่ก็ติดอยู่ที่พยัญชนะไม่ค่อยจะเข้าใจก็มาถามมาอ้าวผ่านไปสำหรับวันนี้ก็คิดว่าได้ประโยชน์พอสมควรเป็นเรื่องที่ยากนะเป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะเจาะลึกฝึกทำฟังรายการนี้ติดตามรายการนี้ก็จะได้ฟังสิ่งที่ลึกๆสูงๆอย่างนี้เสมอสำหรับรายการอันนี้นะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอเจริญธรรมทุกๆคน